this report after the joint meeting of the deacon and
Pihoye kasamulaho wakubani mukopano nitukwata toma dikoni nivase pahali bata benakira bu 5 busiho lubala litaba zefu manehile mwatenyi
which will pertain to every man, every woman.
Ize kalukira kuba kumuna kaufela kumusali kaufela yali mula teleri yake tilwe wabulumi wabo yala takuziba maikuto akatengo womulisana nimulisana wamutusi nibalalitabaze kakusasa na twana mutu ni mutu kaufela ateleze hande kuzona kama mukonela litabaze nelilukisizwe nikuhatiswa kibaka tengo kabase pahali nima dikoni katumelano yetezi ni womulisana hamuhochwalo nimulisana wamutusi matepu kaufela alikutazo za Reverend William Branham alukela kupangiwanga ki Fred Southman Fela kufitila hakukazi wahaliswa kiwaka tengo luna kanako ye hakunavulumi wabusili wa matepu wa mahala voluziva matepu wa alumelelizwe kamulao ni hako ni kuatiswa kabungata kimutu kaufela kwanda Fred Southman kusinatumelano ya haye ngozi.
Number two. No person holding meetings.
Sabuveli. Hakuna mtu yaonga onga mikopano. Kulekisali buka kamba matepu. Kungolali buka nyana. Kufatu sila atualitapelo. Kamba makadi amufuta kaufela. Kamba kukupali mpo kaufela. Yasa ziva hali kakireke ye. Kamba mulisa na wayona. Baeza chwalo. Kavu ikanga weki wabu hata. Miha basikafi wa mata. Hakuweza chwalo.
Three. This church does not send out any minister.
Kilekeye ai tumelangi fela bakutazi bayona kwanda mulisana wayona Reverend William Branham kubanilisebelezo kaika mbaka. Libakaza litabaze liyemis na chwana.
It has been brought to our attention that ministers are
litisizwe kuluna kuli bakutazi basoli kusilanga linaha kukena mwali puteho zaluna babule akuli kibasiemba nilalumiwa kikelekeye kulibabe ni mikopano ye.
It has also been brought to our attention that people are printing cards and
Nuselubulelezu kuli batu basoli kupulinta makadi nilibukanyana basoli ku mama sila alitapelo mize mtwalo inge kuli balumelelizwe kuweza chwalo kakirekeye nimulisana wayona yes niti ikaba bwi tumelo aiba mukazi bisakireke kama tukaufela yakafumanwa asoli kuweza chwalo.
These resolutions have been read and approved by the pastor.
Litabaze liva alilwe nikulumelezwa kimulisana Reverend William Branham, mulisana wa mutusi Reverend Omar Neville, nikatengo kabase pahali ni madikoni. Mulena amifu yole. Likaka ufela zako nala. Lumela fela. Ulumela fela. Kulumela fela likaka ufela zako nahala kulumela fela.
Let's bow our heads.
Aluina miseni to zaluna.
Dear Heavenly Father, we are
date yomunde wali halimu. Lwitumezika kusasa na chwana kuli lwako na kulumela. Yezi zwebu nolo kamali asuru hile amwa na hao Jesu. Kulilube omu chasa anda samu hao wa hae. Niku baba na baba shimani ni baba siza na bamulimu. Kuya kakuishua kwa hae kalifu lasifa pahano. Kubababa vizizwe kakulumela kuyena nizuo ya hae. Nichwale moya oke nile umonye hezi kakutala mohala ipi uzaluna. Lwitumezi kakolo ye ya kutahamoka kusasa na chwana. Ilikuto ikabela miupulo ya luna nilitumbo za luna. Kuvulela kalipina vupaki. Kuvala kwa lisamu. Kuvala kwa linzu la hao. Nikulivelela kalikute kwa moya oke nile kuli utise kulu nalingusa leli lukela kuba mahola ye. Alaba chwalo mulena lufumane tuso kakuba moka chenu. Mihaluka siyamu yaho luvulele sinabani vene bazo kwa emao sikuli. Kana lipilu za luna, nilisa achisi mwa halaluna. Kana asulikuwa mbola kuluna kakusasa na uo. Alabalika ze mulimu wakuya kuile. Kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Hamu ine. Muzuhile chwani balikani mo, kwanu mwata benakele ni kwa balikani balu na kwandi mwanaha. Kukalela kwane kulalika mbalawiko, hape kakusasa na chwana, kufita kwa lika mbalaupa, ni mutulo ni mboela, kubaba teeleza kama waile. Kiliza zileli nde kwanu kwa Indiana, kubaba telenyana ni malu, silami, kikoku ndeluli. Tabe nakele itezi, mwapate luka ufela ni kwa matuku alimota, lumuata satibelelo yetu na, kulimule na alupotele kachenu. Milu sepa kulimulimu umifileli za zileli nde kaufila kwa muinzi. Mikili za zileli nde kakulimule na ulifile. Hakuna taba kabu ino kwa nako, kili za zileli nde. Luta vile fakuba mo, luta vile hape kuli lunanikolo ya kuziba haza kwa lifasi tumero ya luna ku Jesu Kriste. Milu batakunga kolo kaufila yelu kona kwa kufapona hazo ya luna. Yali lato la hae ni saa ezize kuluna. Kachenu lwa nenifilwe kami zuzwe likani efitile, kubazi viso ya kuli nieze. Mihe ni nanilika ze nyani zeni bataku bulela. Mi ilimu ya zona ziviso neifilwe kuna kwa amana mkopano waka tengo kabaye teleli busi uwe. Mine kuna ni diko ni alimungwe, ya nazo mwakileki ya tutezi kwa Arizona, ya ni kimuzwale Collins, muzwale waluna ya ipile. And while he's away, the board has appointed. Mi hasa alikuwa ule cholo, vasikuata sabaye teleli, vake tilemuzwa ale Charlie Cox, kungasi wakasa hae hasa ile cholo. Mimuzwa ale Charlie Cox, uke tilwe kalikute kiba sepahali, kamba katengo kama diko ni vake lekeye, kule angesi wakasa muzwa ale Collins, kana kweo alisiyo. Mitaba yeni bataku kulela hape, ni bataku itume la kumina sicha baka ufela. Kakuli baba mwe baka kumina, mwakona kuya kwa mandu, kusika baka lesebelezo ya kufuli suwabu suwa kachenu. Kalimpo zenyi ya nize filwe. Hicho kabu ngata liti sizwe kwanu, ukala folutezi kwanu. Nyukuzu wakumusala kanina, niluba siluaka, kaniti lwa itume la kazona. Foku mwina alibalanga ni haiba kukulela sika kasona. Kikupate hamasu maziba, muhupulo waka umakupate ya kukuchualo na kuka ufela. Mwako na kuna anisiza mwako inezi. Kabatu, isifela babazu wa kwanu kwa kilekile. Kono ni babazu wa mwahala alifasi kamukana. Mwabona, milini beyanga mwabu ino wakupate haluli kana kukau fela. Yomu mwina abule laka za kune lali mbututu. Nilisebelezo za kolovezo, nizengu chwalo. Za nikizende luli, kambene nikaye za chwalo. Kono fela likumbani ahulu, hanina nako ni hanyani. Nilukela kubeyamu upolo waka kuse. O nalimu salee. Mwaziba vivele neize kwa ba apostola, kamba ba apostola intaluse, mwa vivele nebaize. Muye muyobata mwahalamina, vana bali bubole lindi. Mi baba sepahala, mi baba tezimo ya oke nile, kuliba kwenye kutalimana, nilita baze ngui. Mini bulelezi, bili naize, mukane lali mbutu tukana kwe tate, senile, oh mawi, mwabona, haiba lunani baba ngata, babona, baba libelezi kunelwa. Miani kiniti, nikabe nikutile kulintoba niliza zeli ngwila kuni elali mbututu. Kachwalo, nikatabela kweza chwalo. Chwale, konoluba takuitume laka yomu mwini yomu mwamina, kuzo kwa lipilu za luna. Musalaka na niluba silu luna. Sichaba silu tisiza angalicho za mwama kapa. Manawa ako panini bata, mahapu, mawakaka, oo, oh, vichamu. Sikaka ufela, sine wakona kuna hana. Vasi tisa. Muzwale yomu ndenike zeli kaza zeli mwi, nilalutise lizenyu ya nituna yanga ngalukunyo. Nisali cha nichwale. Mika chwalo fela, oo, minika alukila kuli niifeze nisika ya kale, na asepa. Kachwalo haya wa niifeze, uka iluwala halu ya. Mika chwalo, kachwalo luka, kaniti luitume zikali kazi. Nizibaba tuwa wanga ataa hulu, baba ngubabu na anibazibi. Nibalobala famunya kwa halu kena. Mika chwalo, na itume la kazona. Mini kupa kuziba nina, niboni baba ngata, mikuba ni baba ngata bao nisabu nangi. Ni nizibakuli mtu kaufela wao tusisa kulini. Ni bata kufita kumutu kaufela haiba nikona. Kono ni nzifela ni nosi, mabona. Ku anikuwa ni kufita kumutu kaufela. Nieza lika kaufela zeni ziba mwakuli yezeza. Kachwalo mulimu abe nimina. Nisepakuli kuna ni alimu mwe ya kaba nimina. Ya ni iki Jesu Kristi. Ni wako na kubayena. Kiyena afela mtu wa nosi ya mata kaufela. Miyena kia lite ni kaufela. Kachwalo wako na kutusa kamu kwa kaufela. Mi wazi bali kakao fela. Mi hape wazi bani kutoko kwa mina. Kazemu toko kakao fela. Nila elamu tukao fela kuli hanina. Nivile ni utu wakapili mwoni konela. Kukala nako yeni vile moka kusasa na chwana. Minika angamu tukao fela yeni kona. Mi haiba senisi naena mulimu ya mata kakao fela. uka mifa za kutoka kwa mina kaufela kuyakabu fumu wa hai mwakanya. Aniko ni kubalasani handi, kikuli ukabalanji, kizi viso ya kutoka kwa kamu kwa wayona. Mini sepakuli Billy Paul kie na yana ingoze. Kakuli uswa nasi nana, na haa niko ni kubalani hai wa mungolo waka lui. Mika chwalo, nina ni mungolo waka, ni nosi. Mikambe ne mukabu na zengozifa. Munana kuli mwako na kuli utwisi anji, nina ni mungolo oswa na inge na leli, yesi la mutano. Ni zengu chwalo, una chwalo fila. Muzwale Adea wakwa Arkansas, ulukila kubona Reverend Perry Green kwa mulao wakeleke onafa. Kulukile. Chwale, kacholo tabayengwi yenilukila kuzibaha za faa kikuli, usibu waka chenu, chwale kwa sebelezo ya foliso. Luka lapili laba kuli, usibu waka chenu. Mika chwalo ni nisepakuli mukabakwano. Ni lulu mali tumeliso kwa sichaba kaufela mwahala na hakaufela, kalibizo la mwle na Jesu, kulimulimu ami fuyole kakusasa na chwana. Baba angwe wakumina, selimu sihali tuna. Kafo mwa New York, seibateku wa musihali tuna. Mi, ni kafo kwa Arizona, kwa likambala wiko, selibu kaufi nisebe na ikiloko. Kacholo kuna ni kwanu luinzi mwahali. Kacholo mulimu ami fuyole amuze muteeleza. Chwale, sesi kona kuwa nina niso na fapiru yaka. Halunze luli kwanu. Mine nisikalu melezo wakubanimi yaho. Nima felelezo kihaba nifatu kuloho. Nelukaba nisebelezo ilingi. Kono halulu keliku la pelela wakulika ufela. Na nahani, wani kibulumi wa waka. Nelukela kweza seo moya oke nile univule ya kweza. Kacholo ni hanile. Kakuli niba takuba nitukuluho ya kweza kaa ufila seo moya oke nile, ubule ya kuli nieze. Mwabona, kachwalo ni upuzikuli luwako na fila kulibele la lizazililingwe hape ni ya kulichwalo. Mwata wenakele, mi kuba atile kakusasa na chwana, mwle na ulueze lize fila lizazililinde, kachwalo luitumezi. Chwale kakweza chwalo, nitile kwanu kalibaka lakulu utama naka ama felelezo. Manaka asupa ama felelezo, nilitolo mbita ze supa za ama felelezo. Nimishika Yesu pa ya mafelelezo, ya buka ya sinulo. Kulitamelela hamoho, mwahola yelu pila kuyo na ye chwale. Kulatilila kukwalula kwa maswayo asupa, inakozalikeleke ze supa. Kachwalo alunasibaka sakweza sani. Kachwalo ni nisepakuli kapili mwani konela, luka kuna kuba nisibaka sestuna kazani. Ikona kuba kwanu kamba mwa loivu New Albany, kamba ni haiba kuba pulatende. Kachwalo lukona fela kuina kuya fela kamo mulena, aluetili la kwezeza. But in this now, took this opportunity to express. Kono kuse chwale, ni ingile kolo ye ya kubulela kwa sichaba kulumela kwa aka nitumelo ya kakumulimu. Ni hape ni kumitisa kwa hola yelu pila kuyona. Mikase, akusika tumelo wa mutu yomuwe, lituto za litumelo, seo kawo filasi kwenye kubasona, kusona filasi na moni bonela linzula mulimu.
Last Sunday we had a very fine outpouring.
Misunda ye felile, neruna ni kusulu hakokunde kwa moya fahali mwa linzu. Neli ye tele la hulu, mine nisata weli kuinana kwe tele yaani. Kono hivo, aluzivinako yelu kako pana, kanako ya mafelelezo. Milulu kela sina lubatakuba nitaluse, sina paulisi wakale, hanisika swavela kumizibisali tayo kau fela za mulimu. Jesu na aize kuli, na sika patila waluti wabahaye sisi ngui. Misi nana, nipate ila hulu kulika kuina mwata satozo ya moya oke nile. Nikufumana seo hola, ingusala hola seo lilisona. Na mane fokungina apalilu wanga kuzula kwandi, nikuweza misebezi ya kasi na mutanga wa Kristi, kakuwa mkutazi. Kononi na niba ana babanga atanyana, bali kakuweza chwalo kakunitusa. Ili seo ni itumela kasona, mizwale baka baba kutazi kaa ufela. Chwale anita ulisikuli kakubuluka sichaba. Haiba mina kwande kafo mwana ha kuku yali ngusa, mwako na kuyema ni kutali makeleke ye kakusasa na chwana. Mwala alipula, mwasiba kasaba nana, fande, lilimbaze lila, mwalimbasi, likochikala nizengu chwalo, nilimota, nemukabona seo butata, ulisona. Mi hesebelezo ifi ni ifi, mungata, bako vocha. nikubiza nizengwe chwalo vapale lwa kukena mwa halikamba kubabuka ofi miluto kwa siba kasisi tuna kuli vatu vaine ni vakatu luhe ni halute hakwane kula kutisa kutisalingusa leo ni nahana kuli kilabuto kwa hulululi ni kutuwa kuli lulukila kuli mutu ni mutu akatu luhe ni aine ni kachwalo lwa kuna kuteleza nilipoto lotozalu na ni mapampili niza kungola ni vivele nizengwe chwalo halunzilu lungola litaba. Kono kamu kwa wo ni upuzikuli ni kutele kwa nako yelu nani, yelu pila kuyona, ni kulika kutisa ze nguizalika ze muka katana ze, ni muka alitokwa. Haiva nitaha kwa nuka chenu, kamba lizazi lisi lika ufela, kamba mkutazi yomu nika ufela, kulika kutisa lingusa kwa si chaba, ba tubaba shuasi na molu inezi, mininako inze isuteleza hulufa kaufi, sina hani lumela kaliza zile. Nenikaba muipi kakulika kutisa sisimwi senizi bakuli nesika mitabisa kuno silwani salinzula mulimu kamba sisimwi sakubiza nyangela kamba sisimwi sisichwalo aniluke lichwalo aniluke likubaseo ni bezifa mukutazi wa Kristi nibata kutisa sika senizi bakuli kisabuto kwa kumina isingi fela kuboniwa kuno kuna hanakuli kisika sakuli haya banishwa kachenu kamuso sikasi yala sila matezi mwali piluzamina kuli sizwele pili sinze sisebeleza mulimu chwale ni wata kubulela kuli kuna nisesi ngwe sesiliwelezi kweza hala na aziba chwalo mungata wamina kwanu maupula fani mzuwale Junior Jackson hana atile kuna nusika ya kale kwa Arizona katolo ya na vile niona tabayencha kibabaka iwewa upula tabayani. Mimulena na alufi leto loko miatweza hala kamone ibulelezwi chwale uvile hape nitolo yengwi chwalo mita vayencha muna kwa nuza zilelingwi kuzwa kwa Oregon yinamane hani zibi mi na alufi leto loeswa na kazayo na yana alufi Junior Jackson mi ataha ato nivulelela nina anizibito loko ya yona. Nilibelezi mulena kono nizibakuli ikabata abayengwi yezwa kumulimu muhupu lefera chwalo kakuli kisona sabule amulena kitaba yezwa kumulimu naha nizibikuli kisikamangi luli sasa bisa kusabisa luli kaniti kuyaka kalitoloze pelize ubana babeli alimu mwabona nisepa ulukela kwa wa Baptist Presbyterian akulata mwendute ni mwahali moka kusasa na chwana hanizibi na alite ni kwanu za zelingwi. Na hani muzibi muna yani. Korona hata alusize tolo ni miyoko mwametu wa hai. Mia musabisa uzwele la kwa Oregon kwanu. Kutoibulela. Muzwale Jackson hata akamu kwa oswana. Kakusa sachwana. Mutu yomungwe asa azibi yomungwe. Yomungwe uzo kwa hule kali maele ze zalule kuzwa kukungwe. Mili tolo zepe lichwalo za aswana fata wa ilingwe fela. Kacholo moya oke nile usweliku nipatila tolo kwa yazona. Anizibisa akubulele la muna yani. Kononi zibakuli mulimu uliwelezi kupeta taba yengwe. Mi ikawa ye kanya mwametu aluna. Chwale, lingusa kakusasa na chwana, ni watakubala mwabuka ya Magalata, anikutazi kambafela, kituto ya sikolo salasunda. Mi chwale, minaba ana niwasali baba yemi kwa matuko alimota, miyomu mwe aba taku ina mwachinchana, ni kuina fafasi mwana kunyana, kambasisingu. Chwale, amunaku nivilaeza, mubefela kalikute, mihae babo mbali mbututu, vana babo na haba lile la sika kamba zengu, yomu mwe ukazo fande mwasibaka saba nana, ilikuli babe nisibaka sambututu yo. Mi chwale, hamu ungeli poto lotozamina, vivele ni kuitukisa kungwala mangolonyana, olukabala. Anita belikuli mwe kutwe kutameha. Niwatakuli mwe kutwe. Niwatakuli mwe kutwe kulukuluha. Kuina nikubala. Mihakulata hamunakulumela. Ye litaba ende. Kononi bulela felase nikwabuse walina haka kusasa na chwana. Ilikuli sichaba sisi lumezili ngusa leo mulena Jesu anifile mwahola ye. Sikone kuziva sisi ezahala. Nikusitoma mwamangolo. Sunda efelile nelubulezi faba tozi wa mwali za zila mafelelezo. Mihai wa mina ufika ufila wa mina mubatelezi wa matepu. Mubone kuli mwaba ni tepu yani. Isikuli lubata kulekisa matepu. Wani hakiona mulelo. Mulelo kiwa kuhasa nyali ngusa. Mwabona Mwabona, aiba muna ni mushini wa matepu. Mukopa nye batu wa moho. Mimuilize, nikuteleza hande. Batoziwa, mutu wa batu haba nanuha. Nikuli akuli. Oo, bibele ibulezi kuli. Mazazi ama ungulo. Waprofiti hababu hata wakataha. Mibaleze ze kumokisa ze. Haa, nikona mangolo kaniti. Kona kuli saa nisitamaha na nisikamangi. Silukila kutamaha na hande. Busihu waka chenu, ni wata kubulela faa, haiba mule nalata, faa, mulimu kupatuluha, mwali nzula hae tota. Kulimane liito haliko nikutaha, fukulu kela kubazebe. Mwabona, kuso na fela sina kungwala bivele kau fela. Mi mwala bivele kau fela, maswani so a Jesu Kriste. Kacholo ni wata kwa mbola, kasani busihu waka chenu, haiba mule nalata. Michwale, haiba kupala, ikabaza zilisiri. Now in the book of Galatians, chwale mwabuka ya Magalata, mwabuka ya Makorinte babubeli 4:1 kuya 4:6, Magalata 1:1 kuya 4:4, ni wata kubala mangolonyana. Chwale mwamagalata 1:1 kuya 4:4, Paulo si mwapostola, mulemu heku ye makapili, mwapostola italusa ya alumirwe kamba mulumiwa. Paulo si mwapostola isikawa atukamba kamutu. Kono Jesu Kriste ni mulimu ndate ya muzusize kwa bafu. Niba na bahe suka ufela babali nina kwa li kelekezeli kwa Magalata. Sishemo sibe ni mina ni kozo kuzwa kumulimu ndate aluna. Nikumule na Jesu Kriste. Yana itobo hile kali vizaluna kuli alula mulele kwa bumasu bali fasi laka chenu. Kuyakata to ya mulimu ndate aluna. Kubeka anya kamita ni mita. Amen. Now, in the book, chwale, mwabuka ya Makorinte babubeli, kauhanyo ya bufo, miluka balaguzwa fa wani kuisa Fatimana ya busikisi. Therefore, seeing we have this ministry, hakuba chwalo kakubona kuli, lunanisebelezo ye, sina halwa muhezisi shemo halufokoli. Kono lutu hezili ntoze patwa ilize swabisa. Aluza maika mano amasu, haluswalili nzula mulimu kabu hata. Kono kakubona haza niti, ruipaka hande kwa lizwalo la mutu ni mutu fapila mulimu. Kono, haiba evangeli yaluna ikwa hezwi, ikwa helezwi baba shwa. Haiba njitaba yeo haiti sikule mui wakale, anizivi sesika kondisa. Ili baba salumeli, bao mulimu walifasile ufo ufalize kutwisiso yabona. Kulivasike babo nisezo aliseli la evangeli ya kanya ya Kriste, ye lisiswa nisosa mulimu, kuli libamo nyehele. Kwa aswana sina mwone kubezu masimu ya Edeni, kubazusa mwateni, bakaswana baswala kwa kota. Kakuli alubuleli zalu nabangi. Kono kiza Kriste Jesu ye limulena. Lunaluba tanga kakulata kwa Kriste. Kakuli mulimu ya nala ezikuli liseli livenye mwali fifi. Umonye hile mwali pilu za luna. Nikufaliseli lakuzi bakanya ya mulimu fapila Jesu Kriste. Amen. Kili nzwi lelibaliwe leo. Chwale toho ya taba ya kaka kusasa na chwana. Ki mulimu walusika lolu maswelo. Sina halu balile mwa mangolo. Mulimu walifasile onalusika lolu maswelo. Chwale, lingusale lisupabu maswe walusika lolu maswelo. Mikualu kila kupolovitia lusika lolu maswelo. Mi kitu melo ya kakuli kaufela kuli bibele ina nikalabo mwalusika kaufela. Ye ngozu kale mwa bibele kamulu meli walusika lwani. Nilumela kuli likakaufela zelu tokwa lingozu ona mwa halimo. Litokwa fela kutolokiwa kamo ya oke nile. Anilumeli kuli mutu kaufela mwalifasi unanitukelo ya kube atoloko ya hae falinzu. Mulimu hato kukuli mutu atoloke linzu la hae. Yena kimu toloki iliena. Na ulezi kuli ukae za chwalo, miwae za ona chwalo. Sina hani ulezi na koze ngata naize. Mwalanjo ukae twala. Na ulezi sani kamilomo ya mpolo fita. Miki hae twala. Akuna mutu ya lukela kutoloka sani. Kwasi muluho naize akube liseli. Mila abateni. Akuna mutu ya lukela kutoloka sani. Naize kuli mwamaza za maungulo. Ukasulula kwa moya wa hae fali mwali upiwa kaufela. Mina aizize. Alito kukuli toloka ni hanyani. Haize kuli mwamazazi ama ungulo likaze zelubona hali zala chwale. Likaba tengi. Pa asito kukutoloki wa ni hanyani. Sitolokiwe kale. Mwabona?
Notice closely now as we study the word. The God.
Chwale mulemu ehande alunze lubalalinzwi. Mulimu walusika lolu maswelo. Molu pila chwale. Ikona kubona hala yencha. Kita bayencha luli malusika lwamu haulo.
When God is taking a people for his namesake, that is
for mulimu aso ikubiza sichaba salibizo la hae. Yani kimunyali wa hae. Malusika lolu maswe lolu lukela kubizwa bu maswelo. Ona lusika lo mulimu aso ikubiza sichaba salibizo la hae. Kasi shemu. Kuli sizwe milubizwa kuli lusika lolu maswe. Chwale lupaka kabibele kuli lo kilusika lwanabule la kalona. Kita abaye nchaluli kunahana kuli mwalusika lolu maswe sinachwana kulimane mulimu na kabiza munyali wa wahae. Mulemu he naize kuli sichaba isi nyikeleke. Kinyi ibo ibizwa keleke konona kabiza sichaba.
Now a church is a gathering of many.
Chwale keleke kinyangela ya batu babangata bamifuta ishutani. Kono mulimu sweli kubiza ye mwifa nasika bulera kuli nikabiza ba Methodist, Baptist, Pentecostal. Na bulezi kuli ukabiza sichaba. Kubabiza sikamanyi ibizwa la hae. Mwabona sichaba alimu mwikuzwa kuba Methodist. Yomu mwi kuba Baptist. Yomu mwi kuba Lutheran. Ni yomu mwi kuzwa kuba Katolika. Mwabona, kono usweli wabiza, akisi kwa tasa keleke. Kono kisi chaba sali vizo la hae. Sisi amu helali vizo la hae, litamahani mwali vizo la hae, siya kwa sinawenga, kuyonyalwa kuyena. Kubasi embasa hae. Mwabona, kakule muhi wakale. Kusona fila sinamuna ya kitamu sali yomunde, wakunyala mabupilo. Yana lukisizwe kubasi embasa mubili wa hae. Kachwalo sani kikuli, munyali wa wakreste ukaba chwalo. Mikona mwa inezi ni chwale. Kuzwa kwa makalo, uto milo ikimuli mkuli, abesi embasa mubili wani. Mwabona,
the scriptures are so rich.
Oh, mangolo afumile luli. Atezili nosi. Mulemuhe, isi ngisabu lezi mutu fela. Sabi ze fela mutu. Koro kisake tile mulimu kusika baka le mutomo walifasi.
And calling these people in the last days.
Mi, usweli wabiza mwamazazi ama felerezo. Isi ngiko pano. Sichaba salibizo la hae. Melusika lolu masolo. Kona hae ze chwalo. Ona lusika lwabupu milo. Viki efe lile mwa Mateo 24. Neli lusika lwabupu mia hulu. Mwala masika kaufela. Masika kaufela abupumi. Kuzwa kwa simu ya Eden. Kutaha kakushetu mka chwalo. Akusika baka le lusika lwabupu michwalo. Sina lusika lo. Vapolofita babu hata vakata ha. Ni wagoni selima kazo nze komokisa. Hai wakukona hala baka puma baba ketilwe. Mwabona? Chwale ikili keleke ze bata. Pela za si hali hali ze omelezi ni ze mchwalo. Lituto za litumelo za ipangezi mutu. Za ni hali nakukona. Baba ketilwe haba nakutele za kuze chwalo. Kono lite nifani. Mane kuswana sina saniti. Kusiafila linzwi lilingwi. Kona ze muluke la kweza. Ze sepiselizwe lusika loo. Kinako ye tunaluli, bakreste kaini kai, mutoko melehola yelu pila kuyona. Mungole zeo mimubale, nikuteeleza katoko melo.
What would God call a people out of this evil age for his name?
Kisi kama ngi sana kabi zeza sichaba saa ni mulimu malusika lo. Kwa libizo la hae, liba karate ni kikumulika. Munyali wa wahae kikwa haka abonahala ulikilwe kale upakilwe kusatani. Sinamone kuinezi kwa simuluho kwa na muku kavela kwa mafelelezo. Sinapeu mwoi kalela nga mamubu itaha mwala makapi bupilo wayona. Kono ifela kamu kwa wakuba peu yesu wana sinamone ikinezi mamubu.
And the same way the seed of deceit fell in the ground and Eden is the same.
Mi kamu kwa oswana o peo ya bupu mine iwezi mamubu mwa Edeni. Kwa namu kwa oswana o ifela kaona mwama zazi ama ungulo. Kuswana fela sina evangeli ane iwezi mwa kopano kwa nikea Rome. Ifela kakopano ye tezi. Ona cholo fela sina peo ya keleke ane iwile kwa mula okwani. nili supo limakazo ni Kristo yapila mwalabona ifelela mwamazazi amaungulo mwati asavulumiwa kwa Malaki 4 ni kukutisa hape tumelo ya pili yene ikile yafi wa sapili.
We find now this evil age is to prove to Satan she is not like Eve.
Lufumana chwale lusika lulu maselo kikupaka kusatani. Musali yo haswanisi na Eva, akiwa mfuta wa musali yani. Miukali ikiwa kalinzula hae, munyali wa, sina munyali wa Adama, hana likiwe kalinzwi. Mi munyali wa Adama, na alu mezisi emba kau fela salinzwi. Kau fela. Kono aliangana kasepiso ilimu ya kuli, waswana mabani kachenu nikuya kuile. Kachenu, mabona, kono apa lelwa kasepiso ilimu, mwata samuliko wasila, pata ni pata. Michwale sichaba sesi vizwa kali vizwa la hae, kaniti kona munyali wa hae. Ulukela kutaha mwaswa lisano hape nisika sisi swana. Isi njifela kaniti yaliko pano, kono linzwi kaufela.
For in the beginning of the Bible, man was given the word of God.
Kakuli kwa simuho ya vivele, mutu na afilwe linzwi la mulimu kuli apile kalona. Linzwi lililingwi la tolokuwa kama fosisa. Ki mutu ya vizwa satani. Mwasi kupeosa mutu ya vizwa noha. Satani kumutu yo na abulezi ku Eva, mi atoloka linzwi kuyena kama fosisa. Mi alateha. Mwabona, lilukela kubali nzuka ufela. Mwahala bivele Jesu ate hamiali. Mutu hana kupila kabu hobe fela. Kono kali nzuka ufela. Fani hana alikilwe kisatani. Chwale mulimu walu bulele la fakuli mwamazazi ama ungulo kuli. Uli mulimu walifasile ukana nuha mwamazazi ama ungulo. Miyoka ufela yaka ekeza linzwi lili mkulona. Kamba kunga linzwi lili mkulona. Siemba sahae sikazu siwa mwabuka ya bupilo. Mulimu alu utulebu tuku. Milusi kelo azama asina lihembe ze inuneka. Lifuba za likuzula fandi. Toho inangukezi mwahalimu. Vuchaziba wali kakao fela. Kakuli niluna kana kwenwi neluli baba sautwi. Halu yeni kamu hau ni makeke. Nikui kutuwa mwali piluzalu na kusutele la kumulimu. Lutahe kabu ikoko bezo kwa lubona lwa muhau. Kita abaye nchachwale. Kasamula walili moze mianda ye 19 za kukutaza evangeli. Nichwale kiyo, wa nikimula walifasi. Kuna nibumba soa hulu kufita mwama zazi ani, hana alifa. Mula walifasi, soli oma soa hulu. Nifasi liya kwa kubama yemo ama tunahulu. Mwaziba chwalo, mule na useli kutaleleza linzula hae kwa mane kuka ufela. Mabani inze ni yemi, nisepakuli mchaha asika anakuba chwalo. Nenitile ni musalaka ni musalabo Wood. Muzwale Roy Robertson, foku mwi ute ni mwahalimo. Muzwale Wood. Nelu ye minyana fabe nkele ya Sintolo, sa Youngstown. Kulilunge, lunge sivya na sana anani kezeli Wood. Mi kwa, anelusaye mikwani, mchayomu nyani ataha. Miato itibaza, mina alimwe nyikuna. Mutangana yomu mwi, ataha mi ali nebazwa kwa Alabama, George, na asipaneli Georgia. Kakuli, neniba buzize haiva nebaziwa muzwale Welch Evans. Mi, luwabelu wa mbola mizuzu nyana. Yane nili nizamae, mutangana yo atoni talima. Muchaha yomu mwi ni mushimani wa hae inze baya. Mutangana yo atoni talima kihali. Kiti abafela ilingwi, yeni bataku bulela. Senili, kana umulumeli nji, kana umukreste nji, alibatilisha kihali. Nibile, muendi hanina kubulela handeka ufela, manzwi ana ulezifa. Kono muendi na avile ya salumeli hanyani. Yeni mubuzeli taba za lingelo ila mulena, ane libona halile. Mi ali na otule kazona. Kono alikuba, abe mwa keleke ni haisali, keleke ye. Senili, kikuli walilumela, ali enisha kihali. Ni vile ni talima taba engu. Ali batu ba vile vani bulela kali taba za kuwa kaleza ze ni zengu. Mi ni utuye ni fatepu ni wa kaleza kuli. California ikapazuha kuikaba chwalo. Mi ali. Hane ni boni saa ni mwamutende senilumela kihali. Na ata haka chenu kambaka musu. Fani kika chenu. Kana koyaka ya pili. Senili mulena akufuyole mushimani. Mina akala kunyanga nisalizola hae. Kihali. Kono ni vata kubulela tava yengwe kuminasha. Tihali, ni late ile sinakulateha moku kona kubela. Tihali, ni swana sinashele nyi ya muwa ya waya, ye late hile malibunda la mushabati. Kulateha.
I said, but you don't have to
Senili,
say that way.
Kono haulu keliku pila chwalo. Una niyomu mwia yemiyo na faa ya kona kufumana kamu zuzu olu kela kufumanwa. Kihali, ni ituki size. Senili, kana wakona kuina misatoa ya hao, miali, haniswabi. Isi nisani fila, kono akuwa makama ngwela hai. Unakuwa ni kone luye miselize mota. Papi la sichaba kau fila. Batu mwanzi la banzi wa mutalimela. Unafaa nise lulapila niena. Kufitela afa mulimu pilu ya hai. Na atile alimweza alivi, ayo kuta na alimuwa na mulimu. Na azama ya kwa tu kwa mota, ali ya shule, ni akuta, awa ya pila. Senili siliva sika kwa luhakamuso, kuna ni siliva sisi tezimali, azu mwami singa ya Emanuele, nivaeza alivi haba nwela mwateni, watamululu alivizabo na kaufela. Senili nanuha miukolo vezwe kali vizo la Jesu Kriste. Uvize fali vizo la mule na mulimu uka kutaza kamoya o kenile. Nikuku fali kaze tunaze nikukuweza kuli ulivone.
What is it? The world's heading to a climax. Why?
Kisi kama insani lifasi lizama alipa hama. Kinyi moya wakutoka wiswalo kusaipuluka ulapili kwa sayansi. Bukenzeli kazani mwasi teo salinywa ni kaufela ze maswe, ni ze masila. Sina bibele haivulezi. Halu valeni fateni, sinulo 18. Halu nze luka lafila tabaye. Lunge sinulo 18:1 kuisafa 5. Na sepa ni ngozi kaswanelo. Mi hakufelie zeo, na abo na lingelo ileli ngwi, lilizu wakwali halimu. Ina ni mata ama tuna, milifasi nelivenya kakanya yalo na.
And he cried mightily.
Milahuwa kamata alinzuleli jile. Chole minabatu venevana nilitolo. Kuli Babilona yomutuna uwile. Uwile. Ufetu ile munzi wamio ya emaswe. Nitolongo yamio ya emasi la kaufela. Tolongo yalinyunywa ni zemasi la kaufela ze ileha. Kakuli macha wakamukana anwile kwa buhali waveine ya buhule buhai. Keleke, nimale na alifasi vaize buhule niena, miivale kisi valifasi vafumi sizwe kibutuna wabumaswe wabupilo buhai. Mina utuwali nzwilisiri lelizwa kwali halimu lelili, amuzwe kuye na minasi chabasaka. Kulimusike mwaba nitaba nilibiza hae. Mimu amuhela kwali kozi za hae. Kakuli libiza hae likolo haniku kufitia kwali halimu. Mimu limu uhupuzi ze masu za hae. Kima mela yechwani. Ye nepela kereke hande kukuta mwasino 314. Kwa lusika lwala Odesia. Mutaka fululele. Bakula peli maswe. Kono vamutaka fululele. Wena, kakuli wena ubule akuli, lufumile, anina senitokwa, kanti hauzivi kuli winzima punu, unyandile, ushule meto, miha uzivi. Kaswanelo lizama ilela nima ngolo alusikalo. Isi nima ngolo alusikalo wa Daniele, isi ni avani balibizo la lusikalo anuwe, kono mwa lusikalo maungulo lo, lusikalo lumaswe. Mulemu efa, wena uinzima punu, mutuhele seo sinuele hande kakutunga. Naziba na kuna kubanikusa utwana mwakeleke famu hupulo wo.
But it's got to a place that a Christian can hardly walk out of his house. And not
kono sifitile fasivaka. Fomu kreste azula fande andu ya hae ni utokwa kutiswa fapila ubumaswe walusika lulumaswe lo. Kaba sali baba saa pali hande. Vasali ni kabulela chwana. Mini vata kulimutelezi. Miva ana ni vasali mwakona kuhanata wabaye. Kononi kutuwa kuetele lwakuli ni hivulele. Kana muaziva musali kaufela ya itubula sinachwalo hasika iketa mwangana ya hae. Kana muaziva hasika iketa kamba walu melachwalo kamba halu meli. Kamba hana hanichwalo kili hule. Mane musali ni haka yema ana nuzili zoho kumulimu. Ni kukonka kuli alikuwa aswalo ikimuna usili kwa ndamuna hae. Miani ikona kuwa niti yese pahala. Kono nitengi usalili hule. Jesu naize yoka ufela ya telima musali nikumula kaza usamubu kile kale.
And the woman may be, see, she's naked, the Bible said, and
Nimusali wako nakuba, mwabona, winzima punu, bivele iwezikuli, miha azivi. Moya oswe liku mutoza kuli aezeli kaze chwalo, kyo maswe. Moya wabuhule, sibupeo sa hae sa kwande, mubili wa hae wabutu, nama ya hae, wako nakuba yake nile. Hakulata, hako nikweza kezo kaufela ya bubuki. Mi wako na kukonka mulimu, miko nakuba niti kuli alikuva. Kono moya wa hae, kimoya wali hule. Ufo ufalizwa hulu kimulimu walifasi la mitinelo. Wapezi fela kabutanya ni kuzwela kwande kwani. Kaza zileli ngui mzwale hudu nina, neluwe ile mkolo walu na mwanuka. Neniluke la kuzwela fande kami zuzu fela kuliruye kwa nuka. Mikau fela kumuko nakuya, basali nisisha ngatanya na sazevizwa tulukwe kambasisingi mwahalabona. Ani kima swavisa, musali hako nikuba mwawi keto wangana ya hae, mi aapale sesi chwalo. Unani moya wabu hule, chwale mukondi sezani ni mulimu kalive, kakuli mukafumana kaza zeli mkuli, yani kiniti. Kana ukona chwani kalive, kakuziba mubili wa hao mwubezi wabutokwa, nikubona halisa kwande chwalo kubodia ulosi walita kazova. Wodi abulosi basibi baba yemba na mwami kwa kwa yaka chenu. Kambe bana baba shimani baba mulimu. Nibaka baba na baba mulimu baba shimani. Muna hao nalimu na mulimu wa mushimani. Na kata wila kuli aku tiniseli apalo kamba aku siye. Kambe mushimani na kaba mwa na mulimu wa mushimani. Nasike kunyalanto ye cholo. Mwawona. Muli usweliku batili. Nimi vulelela za niti. Miza zileli mwi mkalikatana. Mapunu. Buhule. Miha zivi. Oh, nikonka kuli aniko nikukeluha kwa buitamo wabu munaka. Muna hao kakwa tulela zona hano kaya za cholo. Kono mulimu ukakwa tula kuya kamufuta omoya ona nikuwena. Isi ngiku kwa tula kamu vili wa hao. Kono kamoya wa hao. Mutu wa muhali yani. Mutu wa kwande kisi bupeo sa mubili, sisi za maiswa kama ikuto asilezi, kamba ake talizo ni talusi. Mutu wa mwahali kimutu wa moya ya za maiswa kama ikuto ake talizoho, lizualo nililato nizengu cholo. Mutu wa kwande kugona, kuluwaza, kuswala, kununkela, kutwa. Kono mwahali azani kuna ni moyo, ni uza maiswa kanto ilingwi, tato ya mina ya kulukuluha. Mwako na kwa muhela sabule ya diabolosi, kamba muka muhela sabule ya mulimu. Misani skapa kamufuta wa moya oli mwahali mwani. Haiba kimoya wa mulimu ukafepa falika za mulimu. Mia unakufepa fasi kakao fela salifasi. Jesu na bulezi kuli. Haiba mulati alifasi kamba likaza alifasi. Kona kuli lilati wa mulimu alisika kena kale mwasi emba sa mwahali mwani. Satani ukupumile. Mutu hana kupila buhoe fela. Kono kali nzuka ufela leli zwele la mamulomo wa mulimu. Mulemuhe, chwale lufumanakuli uinzima punu. Kula kazisa, mi uinzi njenje. Milifasi livonala kuba marusika lolu maswe ni kufita. Masika kaufela akila abateni. Kwali kuba marusika kaufela kubeba sali baba kile baeza ze cholo. Akusikaba kari, konji buka ufini nako ya sinyeho ya munda ya lifasi. Mi Jesu, na aswa nisa kulona, luka afita kuzani, asamula wanako. Kana mulimu ulatehezu kiwi swalo, kamba kikuli usuelikulu meleza kezo yemi kuli izama isenji, anizivi. Kalabo ya niti kwa puzo ye kikuli, kwa muna anuaka. Kuna ni mioya yemiveli Yesu likukangisa na mwalifasi kachenu. Yesu likuveleka. Chwale akukona halikuwa zengwe hape kwa nda zepeli, litoho zepeli. Ni yengwe ya zona kimoya o kenile osu elikuweleka. Omumwi kimoya wadiabulosi. Ni mamazazi amafelelezo wa mabupumi. Chwale nikabe amuhu pulo waka onafaa muhalataba ya kaisi yezi. Zesi yezi ya lingu salaluna. Mioya yemiveli, omungi wayona kimoya o kenile wa mulimululi. Haili omungi kimoya wadi avulosi osweli kubeleka kabupumi. Batu bali fasi basweli kubaniketo ya bona.
The Holy Spirit is here calling out a bride for
Moya okenile fa usweli kubiza munyaliwa wa Kristo. Usweli kuweza chwalo kakubonaza linzula hai lase piso kuyena. Kwa lusika lo, kubonisa kuli ki Kristo. Haiba munwana ulukela kushenya malusika lo, munwana ukashenya. Haiba njili utu lilukela kushenya malusika lo, liutulikashenya. Haiba liito lilukela kubona malusika lo, liito likabona. Mabona? Moya wa mulimu sina haunzo hula kutaha mwasi upeo sesi pete ili sa mulimu, kona lusika lolukila kulona.
The Holy Spirit is here vindicating the message of the
Moya okenile uteni mo kwa kubonaza lingusalahola ye. Ni moya okenile usweli kupeta se. Iliku lisichaba silumele kuli mulimu ukabizwa mwahala kuliangana kwa. Moya wadiabulosi osika kena uteni faa kubiza keleke ya hae kama fosisa. Sina kamita. Kakulianganisa linzula mulimu. Sina mwana ezelize kwa simuluho. Mwabona isweli kutaha kukutela kwa nako ya peo yani hapi. Kuzo kwa Edeni, kilefa hape. Chwale kwa mula okwani, mbasi yemba sama sika asili. Nemuli baliko pano, nemuli base, saa ni kamba sesini. Isi kama insene seza alile kwa lute akawala liko pano, ilomelezi. Mwaya oso likuzo la pili ni kuikela, milifelela mwapeu. Mwabona, mimuliko wazepe lichoro, ukutela kwani kwa likaze swana, kamone livezi kwa simulo. Mulemwe, musike, batili, musike mwa libalazani chwale. Sina Joani, Joani wa pili 4, 5, ni 6. Haiba mubataku ya sani, mwalivuka. Musi vizakuli, kimoya wa mafosi saa. Eva na sika azula fande, kakulata, ali. Hanilu meliku mulimu, batili. Neli mafosi saa, analu mezi musaliani. Saata nina sika azula fande, nikubule akuli. Oo, kihande, lani mane akili nzula mulimu. Nalu mezi kuli, nelili nzula mulimu. Kono abe ya toloko ya hae kulona. Ili mulimu, na haba gulelezi patala za kuli. Basike baza sani.
What does this do? It makes a strong.
Se siyeza sikamangi, sitisabu hata wabu tilile, kulisichaba silumelebu hata. Misi sinyiwe kibona, chole haiwa mumbata kubala sani, Matesalonika wa uweli 2:11. Sina hani vile cholo, kima ngolonya na ainzifa, miya unakukona kwa wala kawo filaona. Neli mwichwale, mileli mwina kwe tatama. Nika mifaona, sina moku pona ali labuncha, ulimubuza kamba kweza sisi mwi, miluwa kona kwa vea, nikumi vali laona kwa wabunde kwa minaa. Kweza buhata wabu tuna. Sina bibele ane ulezi kuli kukaba cholo. Matesalonika wabuweli. Chole muna yo wasivi na atahanga kutuiponaza. Nikuina matempele ya mulimu. Kuiponaza kuli na alimulimu. Nikuweza kulisichaba sikene mwabu pumi wabu tuna. Kumimela buhata. Mibarumeleza ni baka atula kazona. Yani kitaba Yesu wana yanaize kueva. Kumufa nasikawe kumubulewe ya kuli. Linzui nelisikaluka. Kono amufa buhata bubu tuna kuli alumele buhata. Moya wabupumi kiwa diabolosi. Nyoya yelunya yeweleka mwabana wali kanyisa. Kusa utulasi kamangi. Kana wana waliza zile ba utulasi kamangi. Sina Eva mwana inezi. Kwa simuluhu, onali nzula niti la mulimu, yani kiniti. Chwale haiba mba takungola sani, halu wapu lengi kuyona, maefese tu. Famu zuzufela, kakuli kubonala kulilu, nikatuwela famu zuzufela, haiba amusika kufahulu. Mi baba ngui, bali balangaze, maefese tu 1, kuisa 2. Uzu size ni mina, vane mushule mwamila tu ni mwali vizamina. Ili zene muya kazona mwali nakoza kale, kamu kwa walifasile. Kamu kwa wamule na mungama ata ainzi masivaka sambimbiru. Ili moya onzo sebeza mwabana babai kanyisi. Vana babai kanyisi. Mihaiva antikreste kukalela kwani kwa makalelo akusa utwa. Sikaba sikamangi asikafita kumutu wa antikreste.
How deceptive it'll be. How much more powerful.
Mosika vela sabupumi. Kana ikaba bupumi bobu tunachwani kuli. Yo muhulu ataise kwa lifasi. Kufita mwana yasali yomu nyiani.
And he said the spirit of delusion now working in
Mina aizi moya wa bupumi oso likubeleka mohalabana babai kanyisi. Kui kanyisa kwa linzwi. Mulemuhe. Chwale ni bata kutiela fate nifo kamu zuzufela. Bana babai kanyisi. Mwana. Kana muzivile minasi mulo ya mina. Na akona kupaka kalinzwi la mulimu kumina. Mutu kau fela mohalimo. Kuline mupila kuboku kwa mina bakale. Miboku kwa mina bakale, bato mishetu munela kuboku kwa mina. Mise mukena kubonda tamina, mini kumina. Mwaziba chwalo? Bibele iwulezikuli na sepa kima evelu 7. Kuli Melekisedeke, fani Abrahama ana kutile kwa kubula amalina. Abrahama nalifile Melekisedeke mubingu, wanto ilingwi kuzana hapile. Mikiyo Paulusi wa ulela chwale kuli. Livi ya namu hezi sabuli shumi. Na asali nali file sabuli shumi. Kakuli na asali mwaliteka za Abrahama. Fani hakopana ni Melekisedeke. Kachwalo kaufila sana ize Abrahama. Kona kuli lufumana kuli. Livi nalite ni kwa ni kwa Abrahama. Yana aliye na kukwa hayo mutuna. Abrahama apepa Isaka. Isaka apepa Jakobo. Jakobo apepa mapatrialeka. Levi. Chwalehe. Mwavona kise sitaha mwapona hazo ye pete hile. Kule muhi wa pili. Chwale mwamangusa ni wataku kutiiseza lika zeni mivulelezi mwali ngusa. Kwa maliseli lama nzivu wana le leo mulimu na avulezi kuli lika ata hamwali fasi. Mimulemu he chwale sivatana senesina nikuta hamwali fasi. Nesikapu mavani kaa ufela ve mavizu wabona na sika ngolo mwabuka ya bupilo yangu nyana. Ye tabilwe haisa mbali fasi litomwa.
In God's own thinking, God the Great Spirit.
Mwamuna hano wa mulimu. Mulimu onamoya omutuna. Kwa simuluho kusikaba kale simuluho. Na alimulimu. Nikana mwazi bakuli ne muli kuyena kana koyani. Haiba umu kreste chwale. Noli kuyena kana koyani.
And then if that be so, the whole God.
Nichwale haiba sani sichwalo. Toho ya bumulimu kaufela kamubili. Ibu peile mwala mutu wa Jesu Kristi. Michwale Jesu hana shule fasi fapano. Neni shule ni yena. Kakuni nenili kuyena kana kweani. Kakuli na alimu talela walinzwi. Yana iponaza kakuziva kuli. Nelukato uvona hala kasamulaho. Minde luifa kauvari niyena. Neluile mwali vita niyena. Milu azuha niyena mwazuwa ya hae. Michwale lukambamile. Kamo ya wahae, kwa lubwana lomu hau, winzi ya moho mwali waka zali halimu ku Kriste Jesu. Kamita. Kakulisi na mubisi wabupilo wabutu haumela, umela kuzwa ndate kuyakundate, kuyakundate, kuyakundate. Kona mubu melela ni bupilo wa Kriste chwalo. Lani kona liwa kamulimu hai tusamo ya waelia hake kalizoho. Kisi kama insani, kikushe tumuka fafasi. Uswana felasi na bupilo wamina wabutu. Mwabuti sezo wafafasi kakusulula kwa mali abwenda tamina. Kona moi nezi ni moya wamulimu. Ono luki sizwe kusamba kubamutomo walifasi. Michwale linzula mulimu kamukana. Kakutala nelitalelela mwamubili obizwa Jesu Kristi. Mwani kona mwamulimu na nilife zibi zaka. Kuyena kwa ani.
Then he rose me, raised me up with him. In the resurrection.
Mi anizusa. Anizusa amo niyena. Mwazuho. Mi chwale luinzi niyena. Kamata anibundume. Fali mwa diablo sika ufila. Oh. Kambe ne mkalu melafila seo mulimu afile. Kono haiba amusika ina kwani. Hamunazona. Mi haiba muinzi kwani. Mi haiba amulumeli cholo. Mi musaba kushenya. Amunakulivona. Kono haiba muinzi kwani. Muka itusasona. Kakuli muto mezukuli, mweze, semweza. Faro kwane kulelingwi, na pepezui ona msebezi o. Vivele ulezikuli, kuba Faro, Judasi Iskariota na pepezukuli abe mwana wa Sinyeho. Chwale mulemu ye niti tuna yelu talimezi ye. Chwale lubona kulikeleke ne ihanile kwa muhela linzula mulimu kuliliba vuse. Mi ya muhela Barabasi mwasi bakasani. Chwale aiba muba talingolo kaseo Kimateo 27:15 kuisa 23. Kana nesiezi sikamangi, kisiye mbambangi, sene siezi zesi bakase, chwale munahane kazona.
When the church world
fani lifasi la keleke mamufuta wabupilo wayona wakuluka kwa kuonga onga. Vana baba kenile sinamone bahupure yakuli nebali cholo. Mine bali mwameto asichaba nebatakisize Jesu nibali. Hauna kulume yakuli muna yo alubuse.
And Jesus was the fullness of the word of God.
Ni Jesu nalimu talelela walinzula mulimu. Johani wa pili 1 ya itoloka. Miki hali, harunakulu melakuli, linzula mulimule, nilubuse.
Yet he was the word, but their eyes were blinded to what he was.
Hivo, nalie nalinzwi. Kono metu wabona, nafo ufalizwe, kusana alisona. Kakuli nalie na kalavo ya sporo fita kaufila, sina nikutueza hala kuye na.
Now we all believe that. Because we're looking back to see it happen.
Chwale, luna kao fela lwa lumena cholo. Kakuli lulu liberezi kusipona hape asezara. Kono haya vanjili fasi lakona, tabaya ni kichwale. Wene lusika lwa umasulwa kachenu, wene buluke la kubwa kwa lina koza kwa mula ozani. Bakaeza tabaye swana, yewa eza kachenu. Kakuli isa lilinzu, heli swana ala lusika lo, linze lipo na haza. Bakaeza sani.
They can't do nothing else. They are children of disobedience.
Abakoni kweza tabayisiri. Kivana babayi kanyisi. Bafirebu pumi bobu tiile. Kulibarumebu hata. Mivabula wekabona. Mulemuhe. Fokeleke alifasi ane isika muhila Jesu. Lonalinzwi. Lene lipo nalize kali zazirani. Kakulikini. Nivana nikulitoroka kanzila isiri.
But they ought to have known that he was.
Konone baluke la kuzibakuli na aliye na linzulani. Kakulilika kao fela zana bulezi muli mukuli ukaeza na aliye zize. Miki hali kubona. Mubale mangolo ahola ye. Mi haiba anifiti kuzeto kwala zine bulezi kana kulinyeze. Kona kuli musike mani lumela. Kihabali lulumela mushe. Yena ali. Kambe mulumezi mushe ne mukani lumela. Kakuli mushe na bulezi zaka. Minichwalo ni masika abona. Yena mulimu wali halimu. Yena shule fasifa pano. Nikubule la manzwi aswa na au mpolofitia na abulezi kuli na akabulela. Minitengi ni masika abona. Mwabona? Nebasi bamufuta wa hae. Nebasi linzwi. Isi linzwi. Nibona kanti. Nebaliba babula pelea hulu. Konu nebasi linzwi. Kakuline nelikale muhasibaka. Salona kahola yani. Mulemu he. Kabu ndema ngolo mwata mahanila ilio na amoho malusika kaufila. Chole mulemu he. Michwale keleke alifasi anelisika muhela linzwi la mulimu kuliliba busi. Neba muwezi sibulai Barabas. Kana nesieze sikamanyi nesibubekile satani. Ina mulimu alusika lulu masulo. Kuya fasi bakasewa kamita na batanga.
Now listen. For Satan is not
chwale mutelezi. Kakuli satani havulelwi kakuba mulimu wa mwalusika lusili kwa ndao na lusika lo. Nasika havulelwa kakuba mulimu wa lusika lwanuwe. Nasika havulelwa kuba mulimu wa lusika lwamushe. Mulimu wa lusika lwa Elia.
But this evil age, he is the oh.
Kono kilusika lulumaswe lo. Kiyena. Oh, musike mwato kwa kutwa sani. Hiye na mulimu walusika lulu masolo. Ulape lwa kivuwa lule lule ima bilioni wa sichaba. Mihaba zivi. Kono halutu elengi mangolo amu patulule kakusasa na chwana. Mihalu bonengi, mikipete muka aziva. Mutu ele mangolo, sinamami kopano yate muho. Fani moya oke nile haubanga mwali nzula hae. Miubiza muna yo, mikugule ya kuli. Hauna musebezi wakupila ni musali yo mumu yo. King sonoeze asani, miayeli shumi kwa mulaho. Hane umata mata, ni musala mutu. Kisi kama insasi walikuweza, kikumwapula kusobisa satani yani kiyena yanatamile muna yani kamba musali yapilani muna usili kamba libiza ezize likaza ezize siyeza sikamanyi samu patulula Walafi, baba anganili tusiso, nivalika kufumana sisifo salile. Haba kuwa nikuweza cholo, alukuwa nikuziva. Kono hemo ya oke nile hau taha, wapatulula sewa alisona. Nikumutisa fangandaliza. Mabona, cholo kona linzu la mulimu, moli inezi. Kili seli, leli venya mali fifi. Mihamuwa nile wata mwasivaka, kutuala sina likunutu. Sishangata salika zemwi, sesi veleka. Mia muna kuzibakuli kisikamani. Mutu kiseli seli. Kapili. Lisende mafele ki kiva anabali fifi. Mitwale liseli halimonyiha za hasanila kwa hule. Bazu ile kuluna kakuline basi baluna. Vivele ivulezi chwalo. Mwabona aliko nukupila mwali seli lalifasi. Kakulimulimu wali halimu. Ulumile liseli la hae mwamazazi ama felelezo ha. Kuli hakone kumonyeha mwanzila yaba na bahaye. Kuli basi kibaza maya mwali fifi ni kusitatala. Kono wakone kuza maya mwali seli leli venya la Jesu Kriste. Yena ya suwana maabani kachenu ni kuya kuile. Amen. Mule muhe, satani habizwi mulimu walusika lusika ufela kwa ndalusika lo. Neli mulelo wa hae kuli abe inge mulimu kukala kwa simulu holuli.
Let's read that. We'll just take your time. Let's go back to Isaiah.
Halu waleni saani. Halu ikete ni fela. Alu kuteleni kwa mula kwa mwabona ni ingozi fa Isaiah 14. Alu kuteleni fa ku Isaiah 14. Fahamu zuzu fela ni kubona sana avulezi mulimu. Kamulimu. Sana aize satani Isaiah 14:12 ni 14. Mulemu he. Kana uwilechwa ni kwa lihalimu o Lucifer. Lilungwe la marunga siku. Kana uwezichwa ni fafasi wena ya nafokoli salinaha.
For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt
Kakuliwe na uize mwapilu ya haokuli. Nika kambama kwa lihalimu. Nika kambami saluwona lwaka fahalimu alinaleli za mulimu. Vana wabashima ni mulimu chwani. Mini kaina hape fahalimu alilundu lako pano kwa matuko akwa mutulo.
It was Satan.
Nelimu lelo wa satani kuli alape lwesi na mulimu. Na angirevu ngata luli. Sikuata sabu ngata luli walina leli za lihalimu. Akambame la falimu walina leli. Nikukuta za kuzona. Nikupuma sikuata sabu ngata wazona. Mabona nji? Kulukile? Mule muhe. Wani kona mulelo wa hae. Michwale witu kisize. Ni munyali wa hae ya ketilwe katokomelo. Munyali wa ya itutile kazibo ya hae. Mwabona? Kaufela wana vai pentile kabupumi. Kami ya hawe mituna nilikopa noze tuna. Nimi pende ya zibo ni wituti wazabu mulimu. Nikutalifa ni vunangu. Baba na nituto. Kuliba pumelifasi lote nikuba mulimu. Sa nikona sae zize. Kao fela zona lifelela mwasibu peosa mutu ya bizo antikreste. Yasa afiweka le mshukwe wakuli muyemeli wa mulimu. Kamu nyali wa sayansi wa hae walilato lalifasi. Kao fela bona ba pezi mwavu kabali wazibo. Lituto za bula peli. Wezizwe wabula peli sinayena. Nikatoloko ya hae alinzu la mulimu sinamwana ezelize kueva. Mane sina mwana hai wa mshima ni kaine, mwana ezelize. Chwale, mbulezi kuli, mwana mshima ni wa satani. Muni woni sisi waka silisi mwe mwa bibele, fo kaine akila abizu wakuli, mwana adama. Bibele mbulezi kuli, nali mwana wayamu maso yani, peu ya noha. Vatili, sika pisiye uzi chwale mzwale. Likwese la munda ndwe opa hami likuwa luzwi. Sina sinilo hai woni sise.
Notice. What he will do.
Mulemu hesa kaeza, ni upulo ya hae. Na upula kuli mulimu na pilabunde walifasi. Na ezize cholo mwali halimu. Sivine sisika kalela mwasimu ya edeni. Nesikalezi mwali halimu. Kifani Lucifer, mwanamu shimani walilungwe la marunga siku. Na ipahami sailie na mwabunde. Mina abatamu buso omunde, nikufita wani wa Mikaele. Mina hupulakuli, mulimu na apila mabunde. Ni mulemu heka ine, na asa latikuwa nisitabelo sa mali. Na atile, miato fasitabelo sa miselo. Kamba simu ya bunde, fali mwakatala kahai. Wavula pelea hulu. Aeza likakao fila kulimane kusona filasi na abele mwana aeze lize. Na filesi kabelo, awela fapila mulimu mamila pelo, nali ya utwela kazi la kaufila. Kono, na asinasinulo ya linzwi. Milinzwi nelilite ni kukala kwa simuluho, mulelo wa mulimu. Kono mulimu na patuluzi kasinulo, onakitaba ya teni ya napakile, mine ivulezukuli ilukile. Isi ngimbula peli, isi ngikatala, isi ngikuba wasie mbasa kileke, akikuweza sitabelo, akikuwa ya sepahala. Kono kisinulo ya mulimu, alinzwi. Mulimu kupatula kuye na seo sani, gomahe nebasika muhela apule, yeo noha neivafile. Kono nebavile nitaba ya bozwa ni mutu wa satani, wasi upeho sasibatana. Isi ngisi hahave, kono neliata alifile ni kufita, ya talifezi mkwazo mwasi mukamukana. Sibupeho samuna ilisi kafila sinosi kwenye kulukela kukopanila peu. Chale sayansi ilika kumufumana, ni haba na kumufumana. Kakulilisi hapo kaufila mambili wa hae, lichi nchizwe, kono bivele, ya hapa kakuli kuchwalo. Mulemu hesa kaeza mulika na hae chwale. Mutanga na yo, ukai na matempele ya mulimu. Foki kuli kikeleke, wipatulula iliena, kuwa mulimu. Chwale, haiba mubata kubala sani, yani kima Tesalonika babubeli 2:3 ni 4. Nisi nulo 13:4. 11:12. Fani, fana hizi, baprofita wa wabe lisi belisabo juani ni paulusi, kasana kaa basona mwamazazi ya maungulo. Chwale, mubale fateni, kakuli ni ngozi fa, kononi kakusasinyana kuchwale. Lizazi lelu pila kulona, livizwa mwabibi lekuli, kilizazi la mutu. Lizazi la mutu, le hakilizazi la mulimu. Mulimu, hakimulimu walifasile. Bibele ibulela kuli hayo chwalo kimulimu wali halimu kono le akilizazi la mulimu le kilizazi la kuketa kulona mupile laka chenu ni kushwa mukete mulimu mimupile mimulimu kilinzwi milinzwi kilinzwi libona halile la hola nilizazi le mulemu he kilizazi la mutu aba mbata kungola sani nenikaba la fateni kono Makorinte wa pili 5:1-5 Makorinte wa pili 4:1-5 munisi walele. Makorinte wa pili 4:1-5 Nilipa ulusi ya nagulela kakwa atulwa kimutu umaliza zila mutu. Lizazi kini semu libizeza kubaliza zila mutu ne mukabulela. Kilizazi leo misebezi ya zibo ya mutu ilumbiwa. Mutali mesani litabaka ufela zeba mbombola vanyangela yomungwi ulikaku isa mutu yomungwi fa kweli. Mulimu ulikaku isa mutu yomungwi kwali halimu. Mwabona, kono mutalime mwa ituseza madola, mamilioni, ni mabilioni, ni matilivioni, mwamufuta osi nyehile. Haba seba fitile fani, hakuna seba kafumana. Kibu tata mangi, bobo nivona. Aninataba kakweli, ni wata kufita kapilifa kweli kulimane nisika naivona. Kuzwala pilifi yala kupahama, ni wata kufita nzila Yesu weu sina mavisi. Kuzwala pili kwa pata. Kuzola pilifi yala kuzamaya. Yes. Eni.
And the world today is dedicating themselves.
Milifasi kachenu la ipea kwa zibo yene etile ka satani. Milizazi la mutu lalumbe kwa. Isi ngikali nzula mulimu kono ka zibo yasika sanani. Chwale munahane mutuhele kulisani sinwele. Mihamu kali za tepu ye hape faka talafa. Muyeme hanyani ni kunahana.
His works are exalted above God's word.
Misebezi ya hae ipahami fahali mwa linzu la mulimu ni misebezi ya ipona haza. Vutali wa satani wana afile ku Eva kwa simuruho.
Now listen, don't miss this. The wisdom
chwale muteleze, musike mwambu njase. Vutali wa satani upahami kwa lubona la mila pelo. Kumutu fahali mwa linzu la mulimu leli pakilwe la hola.
Our churches proves that.
Likeleke zaluna zapa kasani kamiko pano ya yabona likolo zali tuto zani zaluti wa hulu kufita linzu la mulimu moli zibela kazona bana hana
and there doctor so and so and teacher so and so
ni kwani dokota wakuli nikuli ni muluti wakuli nikuli mucha aziba watuto wakuli nikuli upamisize zibo ya hae muba ibizeza yezo kusatani niti falima sepiso ya mulimu yezwe kupeta hala papila bona ni mutu wa ngiwa kazona mwabona likazai pumanezi za sayansi kulika kunyakalinzwi la mulimu kulilifo sali munahane filasani yena za hae zani kili tuto za mulimu kutalu salinzwi la mulimu pasichaba nikulipanga kuba leli sinamata sina hana vile nilo na cholo mwalusika walikopano fani Jesu anaipo na halize mwalifasi.
Jesus said, "You hypocrites! You by your tradition."
Yesu naize, mina ba ipi, mina kasi zosa mina. Yani kona talusu yakuli, mungire linzula mulimu, nikulieza kuba lelis na mata kwa sichaba. Miyani kitaba Yesu wana, yeba eze nikachenu. Hali na mata. Mulemuhe, bona sichaba. Samu pahamisa fali mwasi kakao fela sisi mzokuli mulimu.
Don't 2 Thessalonians say they would do it? And the authority.
Kikuli ma Thessalonica bawubeli. Hai buleli cholonji. Mibundume wa keleke ya kopano. Sichaba simela hulu kopano yani kufita mwalumela mulimu. Ni mulimu kilinzwi. Vakalumela lituto za litumelo zabona za likopano fali malinzu. Ilize ipahamisa fali masika kao fela sisi bizo mulimu. Mikuna ni mulimu alimu mwifela. Milani kilinzwi. Sika kau fila sisi vizo kuli mulimu. Kachwalo yena ubasi na mulimu ya inzi mwakeleke ya mulimu. Uwonisa kuli kimulimu. Kakuli unani vatu baba mulapela. Mulimu kili nzwi. Miye na wipa amisa fali mwasika kau fila sisi vizo mulimu. Mikuna ni mulimu alimu mwifela. Mimulimu yani kili nzwi. Mabona, miseo kau fila sisi vizo kuli mulimu. Himulimu alusika lo ya ipa amisa ilie na fali mwalika zaniti. Donalizwi lelipa kiwe la mulimu. Yani kimungoli Johani 1. Mabona, fali mwa sisi vizo kuli mulimu. Ona chwalos na mulimu mwa inezi mwa tempele ya mulimu. Kamata. Mutalime. Yena walungwa kazona. Oh, aku tuwele sichaba kuli mulimu sivone butata bwani. Walungwa kazona. Nimane nikulumelwa. Kakutia kiba tuvalu sika lolu masulo. Chwale, kana mwabona mulimu watengi. Niba tanga ba hae balu sika lulu masolo nji. Chwale, alubo nengi hali ipona haza. Ubulela kuli uba pangira lifasi leli nde la kupila kulona. Kazi bo ya hae, kwanda linzu la mulimu weli sapalelwi.
But by his coming together in denominations and creeds and
kono kakutaha kwa hai hamo homalikopano nilituto za litumelo nikunangu ni za science ni zengu cholo usweli kupanga lifasi lelinde kuli mtu apile kulona kanti usweli kulatua lisepiso za mulimu kuli nakofela yeo lifasi likaswa ni akupila kulona kimwa millennium mwaziba muhupulo waka upangile lifasi lelinde mwakwezi za sivi isingi mwakupila mulemuhe kana naizize cholo nji. Nalu meleleze sivi. Nalu meleleze kunwa machwala. Kuzuba kwa hii. Minimwali keleke, nalu meleleze kulimusali abe wasiemba sa keleke. Nimilili ya mikuswani. Chole muyeme hanyani, famu zuzufela. Wako na kutinatu putula, kutola mipende. Minitengi abe kwa neku lasikuwa tasangula pelibwa hae. Ilize luani sana, nilinzu la mulimu. Na ulezi kuli, kulikani. Mwabona butali kwa hae, kana sani, sina nisi kama nisakweza ni musali, kusonafila sina kucha kwa muselo oha nisizwe, kamba isi ni muselo oha nisizwe, sani kona seo silisona, mulimu na bulezi kuli, kusike kwa heza ala cholo, kono yena wa heza cholo. Mi musali wa mulumela, ni wa mulata kazona, utoile mulimu, likezo za hae totali paka kuli umutoile, ubulela kuli wa mulata, kono ulata satani.
She worships a god of fashion, the god of the world.
Ulapela mulimu wa mitinelo ya fashion. Mulimu walifasi. Walimu baba sali ba Hollywood. Wa mulata. Kono utoile linzu wa mulimu la niti. Iliye na afila mulimu wa niti ya litengi.
Legalizes it.
Wali lumeleza mwali keleke. Akuna butata. Vasali ba Yesu bako na kweza se. Sani kamba sisingi. Kono fapila kubate ni kwa mwimu ya pila. Musali mane halu melezu ni haiba kukena. Konji haiba wabaka. Mwabona. Yena kimuli mwabunde walifasi. Uchwalo. Musali ubatakuli abona alehande. Miyena kimulimu wabunde. Kuzo kwa simuluho. Wakona ni uko nileka butali wa hae mwa science niliviana. Kuli apangebu nde wa hae. Unalusika lwaka chenulo. Unalusika lwaka chenulo nitaluse. Lwabumaswe. Lupangilwe kabunde. Mulemuhe. Kikwa buto kwa kulemuha. Kwa simulo seta niwa na bahae. Niwasika ya kanzila ya science. Chwale luka ambola za science kami zuzuye likani. Hanibulela se akiku yemela kusaziba kwaka. Kono kisi changata sabutimbi obutuna. Sikaka ufela sisi latu alinzula mulimu. Mwabona? Luli. Kikwa buto kwa mulemu echwale. Wanabaseta nebasika azama ya kanzila ya science. Nebalibali sana bamita pi. Babai shuwile. Linjimi. Nize mchwalo. Kono hai liba nabaka ine. Nebakondisa. Kingi. Neba susu mezo wakinda teabona yena diabolosi. Kaine na susu mezo wakinda teahe yena diabolosi. Minibuwa naba basusu meza peo yene shetu mkachwalo yaani. Mutali mepeo mulimu yata hamwala ulusika kaufela. Mimulemuhe koi livile kachenu. Ba kreste ba niti akivati kitivi ba sayansi nilipati siso zemi. Batili. Pamu zuzu fela lukakena kuzani. Kono kaine nae zize kuya kasi bupeo sanda tabona. Yena diavrosi. Na tezibu tali walifasi. Bunde ni sayansi. Nizengu cholo. Banaba kaine nevali ba sayansi. Nevali tutile. Nevali babalizi balili mbaza lipina. Lipina. Vo Elvis Presley baka chenu. Zengu zali kaze cholo sina sikolo. Sisi bulukaba nana kwanu. Mwosi ezeza. Mwami kwa kwa la pelekelo. Ni pelekelo busihu. Vayahi balitolopo. Basweli kubwa nali sabundeba sali kuli. Baba shukeliswe. Kali takazo. Sina diabulosi hafa ba sali mipende. Ni kukuta milili yabona. Ni kupa Kenya matu putula. Nili kaze cholo. Zani gizali takazo za haifela. Ze masila. Sani luli sibu hali. Konoa nizimizila yemi. Ya kubule ya kayona.
We know that Satan's gospel is a
Chale,
gospel of
science. Evangeli ya Satani, ki evangeli ya science nizolopili. Na ikutalize mwa Eden. Isi ngimulimu. Satani kiena ya naize chwalo. Ki science ya zolopili. Science nizolopili, ki evangeli ya Satani. Mutali me kwa lufiti zeka chenu. Niyo na luli. Mulemuhe, na kutalize mwa Eden. Kumangi, kumunyali wa Adama. Nikihai takaleza zona. Na mupumile kakumubuza leli ngwila manzu ya mulimu. Alwoneni sana aluke la kubulela. Na aluke la kubulela kuli. Kushwa akizaa sayansi. Mwakeleke ye kenile ye. Kamba, ukakena sikolo ni kuituta. Isikulu mela mwalika zisa koni kutuwa hala za kulilifu. Aninatia bahai bali nzula mulimu. Nelikele la ule achwalo. Alito kukuna haniseza. Oh, mumuti alimeka chenu. Mulimu kimulimu ya munde, mumuakeleke ya haye kenile. Kingi hamu koni kushwa, kono mulimu na avulezi kuli, mukaba chwalo. Miani kona mafelelezo. Kana mambona kachenu unji? Oh, kubafela wa siemba sa keleke. Akisemweza, kamba se, sani kamba sisimi. Kutafela kwa keleke, nikuwa memba la umunde. Kukutamilili ya mina, wani kibu kuba. Nikutina tuputula, nikuipente ya mipende, nikuia kwa mikiti ya kubina. Nituchua la nyana, faa samulaho. Hali nagumieza umaswe, ivile fela hamui Kenya hulu kuzona. Kaniti nisepakuli, minaba nana mwai kutuela zeo. Ilikuli vai tute haiba vali tabela kamba kutokwa. Kiani fani, yena mulima lusika loo. Lusika lolo masolo. Mulimu kimulimu yomunde. Ni utule zani anga ata hulu. Kufitela niba ya kula. Mulimu hape kimulimu ya sepahala. Yena haswa nisina kuku ya le mazaba ikulu. Yako na kukashakiwa. Kafa ni kafa. Miba ikulu bahaye. Basi nasibi nisesikana. Yena kimulimu ya sepahala. Miukenile. Na pakile cholo mwasimu ya Eden. Kaba na bahaye bapili. Musasi la athira musetowani. Ulimungu wa manzu wa hae. Mushwile. Tabaye swana ya swana. Nika chenu.
And notice, he preached that kind of a scientific, social.
Nimulemuhe, na kutalize evangeli kamu kwa wani wa science wozivala watuto ya zuelo pili ya evangeli ku Eva ni munyali wa Adama alilumela ni ako na kuyanganisa yabizwa kuli munyali wa Kristi ona keleke ya Adama wa uweli kali kangi zeswana yani kiniti.
Oh,
aki za mulimu. Mulimu kiyomu ndia hulu. Kuli aze cholo. Kini, ivile fela wa yanga kukeleke. Aiba walumela. Diabolos walumela. Isi ngi kulikanyisa kulumela. Kono kaniti walumela. Ha, sika apiliswa. Aiba nji ulumela. Ha.
He tells the second bride, or the second man's
bride. Ubulele munyali wa vubeli. Kamba munyali wa Adama wa uweli. Ona chwalo zana ulelezi wa pili. Zesu anasina. Chwale polisi wa vumulimu. Akuna taba ye chwalo. Lwa kuna kupaka chwalo. Akusikaba kali taba ye pakilwe. Mikolo vezo ye. Kali vizola Jesu. Chwale kikuli. Aulemui kina mata akeleke. Wabulela. Lwa mbozi zani. Kwani kia Rome. Fani miwa emilalu yesika kenayani. Hane izule kudila koni. Vapolofita wabu hata. Nizengu chwalo. Walu mela kuli, kuna nivali mbabalalu. Oh, kasu wani ula wunde. Sani kisabu hedeni, kamoku kuna kubela. Musike mwabe mutaha fapila mulimu, nilikaze chwalo. Mulikeku yema fapila pata ya hae. Oh, asipangishu tanoniekana. Haiba mkolobelizwe, kandate muanamu yao kenile. Kishu tanoma nyesieza, nesinani shu tanoe tunahulu. Kufitela Paulusi, halaila sikuata sama Baptist kuli. Nivalukela kukolobezo sincha, kalibizo wa Jesus Christ, fani mwayo kenile. Usikata akale, fani mwabona. Mihape ni kweza kuliva apostola kuhua, ni kubula ya kuli. Haiva lingelo ilitaguzo kwa halimu, ni kukuta zasi kasisili fela, hivele likutilwe. Kaniti, kuna nishutano. Oh, mawi. Hakuna sika sakuli kolobezo yamo yao kenile, mama zazia. Sani nilifela saba apostola. Lifelile, nilikaza kuliva profita, mane halizibwi ni haiva kuzibwa. Imakazo, hakiza sayansi.
Malachi 4, that was for another age.
Malaki 4, ya nineli, ya lusika lusili. John 14, 12, oh, Jesu nasa talusika niluli. Luka 17, 30, oh, la nineli fela itangu. Mabona, neli tolo kilwe kamu futa usili. Neli siyo mwabwino wa makalo. Kupola kukutualo. Nimulimu ya mate kamu fela hata hafafasi mohalaluna. Bani hana ulezikuli Jesu Kristi kiaswana mavani kachenu ni kia kuile. Wapaka sani kuchwalo. Haninati hava kaya ulea sisi mkasona. Mulimu wai toloke langalizula hae kasibili. Na ulezikuli ukaeza se mwamba zazi ama felelezo. Kukava liseli mwana kwa ya manzibwana. Nikuna niliseli kwa pona hazo ya mwana mulimu. Onaliza azileli swana leli pazule langa kwa upa. Kilo onaliza azileli swana leli dikele langa kwa wiko. Mpolofita na ulezikuli. Ukabaliza azileli sikeku vizomu siha likamba kusihu. Kiliza azilapuka la malu. Fali mwapate alizazi. Kono naize. Kono kanina kwa ya manzibwana kukabaliseli hape. Yena mwana ya swana. Kiena alfa ni omega. Yena mwana ya swana. Yena pazulezi kwa upa. Na kulubelo kupazulela ni kwa wiko hape. Mwaliza azila mafelezo. Ona fani fela kusika fela kale elizazi. Ani zivi mwali tolokela. Mulimu wa toloka angalizula haika sibili. Wali paka. Ye, kina kwa ya manzivu wana. Kwa aswa visa, konoka niti uwezi kuzona hape. Munyali wa wakresti uwela kuzona. Nikui kungela zivo ya mkopano wabakutazi. Mwasi vaka sakulume alinzula elipete hile, elipakilwe la mulimu. Chwale, wabakutazi kwa ndikafo. Mwali vaka momu inzi, mwakona kusalume la nanise. Animi holofazi, nilikafela ku niambola kwasi kwa tesaka. Nilikafela aiba mumba takuina, nilikaba ya tavile kani tikuli, mulitieleze. Nikipeto, mutieleze kulona, mabona. Kononi wabule ya fela seba boni, nikuba boni sasona, mulimu wapaka cholo kuli, kiniti. Mabona, ye, kona hola, alito kui mutu kuli, alitoloke. Zibo ya minalifasi, aina sisimi. Mwakona kubani BA, DD, AD, kamba seo kao fela zisona, asitalu sisi kakao fela. Mulimu wa itoloke la angalinzui, iliena. Na asepisize, mikilefa.
But by the knowledge,
kono kazibo ya mikopano ya bakutazi, mukutalezo wakopano, uti selizeli fasi kwa ufela kukomoka sivatana, seo sitombo sasona sesituna nesifolile, kuzabu hedeni kuya kuzabu pop, mawona ko ayo felanji, walumela zibo ya mugulelela. Kuchwalo, chwale mutalime, kikuli vanyali wa bababeli, bababelelizwe, Vani valume zizivo ya satani masivaka sakulume alinzu la mulimu. Munyali wa Adama nalume zizivo ya satani masivaka sakulume alinzu la mulimu. Ni munyali wa Kriste kulume zivu tali wa satani mwalusika lwabu tali lolu masulo masivaka salinzu la mulimu.
And notice, Eve in the natural,
ni mulemuhe Eva mwabutu na alilu mezi ni kukashe zalu sika wavatu kaufela malifu munyali wa wabutu. Adama yena mutu wabutu walifasi munyali wa wahae asika kenakale kuyena kuli abe musala hae na kenyizelu sika kaufela malifu kamba kiza sayansi kamba kutokwa lushwa kamuko oswa na fela kakuli mulimu na ulezi kuli ukaheza. Kamba mwinzi mwa Eden yeke nile, kamba keleke yeke nile, kamba kopano yeke nile, kamba seo kao fila ikona kwa sona. Muka ashwa, onazazi le muka atu kwa kulume alinzula mulimu kwa laniti. Halipa kilwe, nikupona hala kumina. Lani kona lizazi, le mui kambusa minawangi kumulimu. Isi ngimu kamba kao fila, linzwi lililingwi. Mutu kao fila yaka yekeza linzwi lililingwi, kamba kususa linzwi kwa tengi. Lani kona lizazi le muka ashwa.
Notice, Adam's bride,
mulemuhe, mnyali wa Adama na atisizelifu kwa lusika lwa hae, onalusika lwa watu. Ni mnyali wa Adama wa uveli, mnyali wa yawe nilizwe kukresti, ukenze kereke kaufela mwalifu lako pano, nikunga nombolo ya sivatana. Kasayansi, kangana ya butu, nikopano ze tuna, unalwa Baptist, unalwa Presbyterian, unalwa Pentecostal, nizengu cholo. Unanisa kuli, nuna nilibia na zetuna, unalwa zibahala kwa muso, yute ni mali fasi kao fela, nilika kao fela ze cholo. Ni wabuto kwa, ni mutompe watoropo, ni wawa mcholo, vate hanga kuluna. Mane nina mutompe wate hanga, kutova nisebelezo ya mas niluna. Milu wate hanga kuze, zani, kamba ze mwini. Lifasi kao fela, likenyizwe mali flamoya. Lako pano, keleka kao fela, ushwile. Muli usweli kuzama ya misipile mingata. Jesu naize, mwane kuinezi mwamba wazazi anuwe, kwane kupilisiwe fela mioyo yeke talizoka imilalu. Kona muku kabela, nikutaa kwa mwana mutu. Mwamba wazazi alota, kwane kubandukile wabalalu kuzwa maso doma, taliza zilani. Chwale kuna nisikuata, sesi ilikuwa ndikali, muhupule, kono sinamone kubezi kana koyani, kana ku yaka abonala mwana mutu, mutalime mufuta waliza zilateni, mutalime holuse lupila.
Now, she has called the whole world to accept the scientific leadership of the educational program
that Satan has given to her under the name of science. Yalitukiso zali tuto zeo Satan afile kuyena, mwata salivizo la keleki. Tama iso yali tuto. Tukiso ya sayansi, ni miswanise za mulimu walifasile. Fani musali kakuba Eva, hana avile ni maikuto alinzu la mulimu, mwali zoho la hae. Na akashi mba alinzu la mulimu. Kono kisi kama insana aize kusani, mwasi waka sakuza mailela kolobezo ya moya okenile, na tuhelezi sayansi kupaka kuye nakuli, moya okenile nili wabarutiwa. Mwasi waka sakubulu kafoliso ya mulimu kuzulapili, kantika nako ye, ulukela kuzusabafu ni kweza ni makazetuna. Utuwelezi satani mwata satama iso ya hae ya mutu wavula peli. Kungali nzo wa mulimu ni kulika kubulela kuli. Neliza liza zilisili ni alilumela. Fani vilele hane ize kuli. Nikazenyeza mukaeza ni mina. Jesu na ulezi cholo. Mwe mwali fasi kamu kana ni mkuta ze evangeli kwa sivupiwa kaufila. Lunalu salivupiwa. Lisupoze likala tila mutu mutu kamukana ya lumela. Wali latula kamu kwa walo na kaufela. Wala tula zamo ya kaufela. Ni ali chincha nisa kamu na hano wa hai wabivele. Koba purista aniva shemi baba kenile. Moba wabizeza. Koba bishopu baba hulu. Bama mbishopu, koo bao kameli, bali kiliti, batoneli, baba tunani, baba mchualo. Babe hile litoloko za wana wangi, kulona. Mimulimu kwa siile, uinzi fani, bashwile sina 12 kiloko. Lika felaze siyezi mwamazazi ama ungulo, kisi kwa tasama pentekota baba nyani. Bali pina za kuhuwa katata mwaka konela. Kumata mataka fani kafa, fafasi. Kugulela kamalimi ni kuhuwa, ni kuwa ni mfuta wabumulimu. Kono balatu la linzula teni. Kufabulele ya kuli bakolo wezo kalibizo la Jesu Kristi, baka misea hafa pilamina. Kono sani, mulimu wasi yeza anga kuba unachualo kakuswana. Kupakali nzula hae kubachualo. Mulemu he, onakota yeo satani na ati selize Eva kuli ache kuyona, nelikota ya munde nibumaswe. Nelikota yeye kopani kopani. Chwale mutali melizazi lelupila kulona. Fo haso likubiza munyaliwa. Una nikeleke yeye papata kuli yeza hande. Kantikibu maswi. Kakulula tualinzwi. Kota yeye kopani kopani. Oh muli vana vana ni tutengo tututuna baba tusase ni ba Red Cross bali lumeleza nilikoloka ufela mbona mutali mekwanu oh konokula tuafela nzuliliwi kona zemu lukela afela kuweza kulimushwe akuna tia bakamba kizabunna ngutwani kamoli bezizende Yesu naize umela ulimumwi wa umela sichoka ufela siemba sisimwi samumela sisinya sichoka ufela nzuliliwi la mulimu nilifosa hala lisinya sichoka ufela Kuchwa nilizoholaka, anelikaba kukulukela kubali utulaka. Mabona, kuchwa ni hai vazebe yaka, nilikaba fafasi kukulukela kubali zoholaka. Mumela obu nyinyani, wa umeza sichoka ufela. Muli, kana muzibachwa ni kulikiniti, mulimu wali yemela kulikiniti. Wali paka, nali bulezimu mwali nzwi, nikipetu wali paka. Chalo kona, mulu zivela kulikiniti kamba kutokwa. Kula tulafila linzu lilingu, kona ze lukela kutisalifu. Neliti sizeli nepozesu wana malusika lulu masulo, lifu la moya. Sinamone liti sizeli fulabutu, walusika wabatu kamkana.
Notice how Satan got that scientific age back there of Noah's to lean upon.
Mulemu yesatani mwana angezulusika lwani lwaba science kwa mulao kwani lwanuwe kuitinga fa kutwisiso yabona. Ha. Bibele yalubulela mwali Proverbia usike waenda mena kwa kutwisiso ya hao. Nilinzula mtu kaufila libebu hata milamu limu libela niti kono satani kamutali kwa hae kuzwa kwa simulu kwa simu ya ideni na angilesi chabakuli si tinge kwa butali kwa sona nimu aziva kuyakami sebezi ya hae mituna ya Max Factor ya nanani kwa mula okwani na vile niba sali baba ndia hulu kuli niba tiselize mwana mtu vana washima niba mulimu nitalusi uwe la mwasivi nikuwa nyala kulukile na basali neli baba ndia hulu baba buhea luli. Chale, munge musali wafila afila famu kwa kakachini. Mungate wami na amu valieli kandi. Kwa musikali utuwa fateni. Kakulikila kale nisikapi kwa kale. Peo O'Brien. Yoba kai, yoba kile ba utuwa za hae. Luli. Na alukila kwa musali yomu ndia hulu. Kakufitisa mwalifasi. Hii ni, hakuna mwana sikolo ya ya kwa nduwa sikolo kachini. Kono konji yomu ndia havelisi na mwana ineziena. Kini hakulicholo, bunde kwa basali vulukila kweza hala. Mama za ya mafelelezo. Vakutile milili yabona baba tinisa mwatu ndelesi toba nana baba nyani baba tinatu putula niliapalo za kutapa nizona nikamomu libizeza kaufela vai choleta zona vai peami pende nikupenta familomo nimifuta emingu ye kaufela kulibabesika seba sisona mabona konoku ya kazibo ya sayansi bako nileku ipumani la se kana mwazi wakuli kuna nizenga atahulu zesi nyihela kwa mafula abasali kufita zeli teni mwa United States hawe likamba halalu mabu ngata sina zesi nyihela kwa licho za kupila kuzona. Mubati siseseo, yani kiniti, kwa mafula. Mulemuhe, vana baba shima ni vaa mulimu. Ni vabuoni vana vaa sizana babatu. Isi ni vana vaa sizana vaa mulimu. Vaa sizana babatu. Kulineli babandi. Mibati siza vana vaa shima ni vaa mulimu. Kuwela mwakupumi wakwa. Miba ikungira vaa sali vaa mifutayani ni kuba nyala.
And it brought a age of prostitution.
Mizati salusika lwabu hule. Sina fela moku inezika chenu. Sina mwene kubezi masodoma. Sina moku kulubelwa kubelaka chenu. Kuli vana ni basali. Valiza zile. Vachincha na basali. Haiva haba latimu fumahali yo. Baka ya kwa Reno, Nevada. Nikuyo nyala. Ni kamba kuyo leleka. Yani nikunyala hape. Mami zuzueli shumika yeke talizoho.
And women so pretty.
Nimusali yomunda hulu kulimane ba pale wa kutoka moha. Nikisikama ngi kitiabulosi. Mabona kuli satani usali mabunde.
Mulemuhe.
Sibi sani ne basika swali wa kasona. Wena lusika lwani lwabunde. Lwa sayansi nelilo na lusika luli lolu maswe. Lwa mulimu akila sinya kuzofa pia lifasi. Lusika lwani lwabunde. Lwa sayansi. Jesu na Ezekuli kukaba cholo hape kusikaba kale kutaha kwa mwana mutu. Kini tikana? Mulemuhe. Jesu na Eze, ona mwane kubezi mwama za zanuwe. Kona mkukavela nifakutaha kwa mwana mutu. Fani kaufela anivalikile kunyala. Chole mutalimi. Vana wa shima ni wa mulimu. Neva nyezi wa nava siza na wande wa batu. Ni mulimu nasika baswalila kasona.
Just the same as Balaam's teaching.
Nto Yesu anafela sina tuto ya Balami. Kulinati selizeba sali wande. Wata alifile. ba science ba Moabi kuli ni mmetu abona akalembeshwa mipende ya haye ni mapauda ni sende ya haende kuli apume bana bashimani ba mulimu kulwanisa basali babona bene babeleka nikubani matutwa mamazo abona basi na mipende kubona kuba pumakuli alunyala neni kakuli luna kaufela lubatu maswana wani nelibu hata nelibu bu hata mineli zana batati abulosi bakungaba na bashimani bamulimu kuli banyale bana bana basizana babatu nelibu hata wadi abulosi wabalami nina muprofita wabu hata yani kulika ku profita kulwanisa mushe yanalika kuswala lusika hamo kule yakuli kulukile lume ya mulimu ali mumwe ufali tabeloze swana luna nilita tabeloze swana lweza likakau fela kakuswana fela
so close that would deceive the elected if possible
bukau filuli kulimane likapu manibona baba ketilwe haiba kwa konala mabona muzo kuyena sichaba hamuna sakweza niena mulemu he nekusa swane kuli mulimu nakati lokali nzula haye kwa lusika lolu masula kaine batili mulimu nasike kutolokali nzula haye kubona mulemu he mulimu zibo ya kweza lifasi kubala ili ndao hulu cholo la science milasili nana nikuli sinya kana mulimu nakaeza sani kupanga lifasi leli nda hulu. Mutali mekwanu, mulimu kupangawa na bahai wa sizana. Kubababa nda hulu, ni kubatinisa ze mapunu wa hulu. Kulibana baba shima ni bahai, baba la kaze, mibaze bozwa. Sikamangi, mulimu aze sikasisi cholo. Sikuata sisi mapunu se, samala odesia. Banze balapira mulimu walifasile. Kuya kalizo zabona, ni tuto, ni butali, ni bunde. Amuzwa kuyena bibela ibulezi kuli musike mwa ikabela kwali biza hai ni musike mwa muhela kwali kotoza hai mulimu ukane lisangundupula kuzwa mali halimu za zelenimu butuna bobulika na sinali pound ze mwanda siemba sateni ni ukamu sinya kakumupoba ola kamachwe sinali nzula hai halibulezi kuli ukaeza milawo ya hai kihande aba mulimu akilaeza tabaye cholo upatula linzula hai kwa sichaba sisi cholo na kaba kaba yako mamulelo wa hai luli kasibili mulimu hakisi kuba kie na makalelo abutalika ufela.
So you see where that stuff come from?
Kacholo mubwoni kokuzwele lalikazani. Lizo kusatani. Mi isa liza satani. Mikeleke ililumezi. Chwale mwabona basali nilika mwoni konela kumibwoni sali nzula mulimu. Bibele ibulezi kuli. Haiba musali ukutami lili ya hae. Ushugula toho ya hae. Ye limuna hae. Ni muna hae kie na toho ni mulimu. Kona kuli ushugula mulimu ni muna hae. Chwale, tabaye ibonisa ye na yali toho ya mulao wa keleke yali fasile. Sani sibonisa yali toho ya yona. Kisatani. Mwamu futa wa mutu ya ipitezi. Mutu wa butali. Butali wabu ipitezi. Wazi baku fitakao fila baba siyezi. Hakuna tabaka mbali nzwi. Ligule ya sikamangi. Una nitoloko ya hae kalona. Mabona, toloko ya lusika, lulu masulo. Mulemu hemi lelo ya hae, ya kuiha keleke ya kopano, ye ipitezi. Katengo kalikeleke za lifasi. Mabona, katengo kabu ipiteli. Iliku lifasi kamu kana limulapele. Onasibatana. Mwata salibizo la bukreste, bubu tamahani. Kikuli mwata wela kubala seo mwabibele. Sino 13:6 ni 8. Kitawala ya kachenu ya babele. Kana amu upulikuli, fani Nimrod muipi yani, hana ya ileta wala yetuna. Ye ni kweza kuli milene nyemi mwika ufela, ifeli kutekuyona. Babole ni babele kinto eswana, ichinchanga fela mabizo ayona. Mihaize ilitaha ipa macholo, kirom, chwale seli Babilona. Milifasi kawa ufela alitisiwe mwa Babilona. Mili kenjwe kika tengo kalikele keza lifasi, kaka eza kuli yomu nyomu mwabona, amu kubamele.
And you the mark of the beast not knowing
nimu ngire nombolo ya sibatana musa azivi sene musuri kweza kakuli kono bani baba ketilwe baka utwali nzwi nikuzwa kuzona moko pano ilwani sezali nzwi la mulimu nasika bafatenyi ni ilingwi alikuva asebelisane ni ilingwi ni alikuva abe ni tama hano ni ilingwi ni batakuli vatu balitaba za kale bani wonse mpolofita ya kilazo makeleke. Muni buwanise kwa mulimu akilafu yola keleke. Yene kasamulao ya ikonga konga. Ni ipahami fahali muni kushwa. Ni butali wazibo yezu wa kutia bulosi. Kaba eteli babona. Ni kuhana linzi wa mulimu. Hane linze lihula mwasi bupeo. Sisi peteresa kresti. Chwale seli kwa toho. Kiku shutana kwa kuchwani. Mukau hane ni Eva ya Salumeliani. Minaba na baliseli la manzibu wana. Satani, mulimu wa lusika lo, kazi vo ya hae, uungelesi chavakulisiche kwa kota ye kopani wende ni umaswe. Mulemwe, Satani kazi vo ya hae, utiselizesi chavasalu sika lo umaswe lo, kulivache kwa kota ya hae ya wende ni umaswe. Ubulela kuli, uzweliku ya hazwelo pili yetu na yabu kreste. Kazi vo ya hae ya wende ni umaswe, zwelo pili yetu na yabu kreste. Kono mwalanjo yomu nyanyani wa Kristi, linzwi, mutapi, munyaliwa, anataba kazi vo ya hae. Wabu bea yena, ulukulu haku yena. Kisi kamangi, chwale, alwa mbole nika yena, kamuzuzu. Unza alibelezi mule na hae, nimelenia mwe ya hae, kuyoba nitabo yali nyalu. Luli, ni munyali wa linzwi, kakulikie na munyali wa linzwi. Zivo nizolopili, ni mu Kristi wa niti, halinaswa lisano niekana. Zwelo pili ni bu kreste wa niti, halina ni haibata wa ilimwi, maswa lisano. Zwelo pili kika zibo, lunakamu kana luaziba cholo. Mizibo izo kwa Eden, ipa kilo cholo, kasana kutalize kwa Eden. Mizibo itisalifu, kana kiniti yeo, kisi kama nisene tisalifu masimu ya Edeni, zibo, kono haiko ni kubaya mulimu. Kona kuli, kiyadi avulosi. Kana yani, neliende, zibo, sayansi, tuto, kona sisi data nisosisi tuna, kufiti saseo mulimu avile nisona. Kizadi avulosi. Chwale nikaangama ngolonya na kusani, na aziba ni alivelezi. Mutali meko sizo, siluti sile chwale. Mabona, mutali mesese za halile. Kana lukai, wienda mezi kwa likazani, kakutwisi soyalu nabangi, kasa yansi. Muli kuchwa ngihe kamulimu, muna anakulikisi timbinji, oh bati. Mulimu kai tomela zuelo pili ya mfuta wa hae kasi bili mwalifasi, fani haka ubusa. Le kilifasi la Satani, kina mulimu chwale wazibo ya sayansi. Kono mulimu ukatoma mfuta wa zuelo pili ya hae kasi bili. Hainakuba zuelo pili yesu anasi na chwana, mhupule filasani. Hainakuba mfuta wa zuelo pili yelu nanika chenu, batili batili. Ikawa kuya kalinzwi la hae ni mulelo wa hae. Kakuli mulimu wa lusika lwaka chenu lo, ukasinyiwa ni mbuso wa hae. Lusika lo lwaka chenu, lululata zibo alukoni kuba ni mwete leli yomu nde kufita yeba nani? Satani. Muluanisi walinzwi la mulimu. Sina mwana kalezi masimu ya Edeni, kono kimutu wavula peli ya itingile fakutwisiso ya haefela. Sina hani vulezi sapili, ni Proverbia 3:5 kuli, halulu kelikutiela fakutali waluna.
They must have a God for they are
Baluki
human.
Kuba ni mulimu. Kakulikibatu.
He makes them
Ibo wabaeza kuba seba bata. Kakuba mutu kamita livupi wazavatu kwa ufela. Anelutie kwanu nelufumani ma indiani inge balape ya milimu. Nilizazi nilika kwa ufela. Kakuba mutu baluki kuba ni mulimu. Kachwalo nilusika lo labutali luluki kuba ni mulimu. Kachwalo lufetu ile kuba yena mulimu alifasile lufetu ile kuba zibo. Kopano, sayansi, kwa ni mugu wana hale wabu mulimu, kono walatu la mata ateni. Mulemu he, mulimu wabona ubaeza kuba zeba bata. Vala kaza za nama, nisani kona saa bafa. Watavela kutinalia palo za kutapa nizona, haba tinange. Mwabona, haiba bata kweza seka mbasani, haba eze, hakuna butata kusona, vaya kwa keleke. Mwabona neli Methodist Baptist Pentecostal Presbyterian, mbatu hele baiki nele. Yani kie na mulimu wa lusika lo. Ubutali, utali file, wa sayansi. Hato kutumelo. Hakuto kwa hakubo ni swasika kaufela. Lipakile kale, kazi bo yabona. Kihande, tuna keleke tuna, kuzeli tenu matolopo. Zibo yabona, mulisa na waluna, unani DD, PhD. Mwabona, alito kuni hae batumelo. Hii tingile faa zibo. Haba pile moba latela. Ivile fela bataha kwa kumulapela kakopano yabona, ni tutu alitumelo. Kuna nili hito, leli tuna, leli nsu kwa ni. Kono mulita alime. Lasi hali nzula mulimu. Babule hali kaze shuta na nilinzwi. Nikulika kazi zibo yabona, kupaka kasayansi kulilinzwi, hakila niti. Oh, kilu sika mangilolu pila kulona. Mwabona mulimu alusika loka na. Mulemu he, kono mulimu uliwelezi kufikira umaswe wamamori baka chenu. Habu kata lelezwa. Musika mwabila ela, ukaba ni mwishe wa hae, yaitu kisizeka na kweani. kukava kututa za zelingwi kuya kwana hayase piso kukava mushe yakataha yakaviza kukutsa tumelo yabana kwa bashemi ikataha lelingwi la mazazi ya kikuli muli kihande mutalime bolse likuzola pili luli mumaswe wa mamori habusikata lezo akali bukataha lelingwi la mazazi ya kubatuhela kuli vayunde
civilization
zwelo pili zibo kuyangani salinzira muli mukuli iswane ni maikuto ayona kopano kaufela yeza kamu kwao swana satani kipeto wakutaza evangeli ya zibo mwakeleke ya hae kuna nifela likwa tazepeli za batu zebu lezu mwa testament encha bana wa mulimu ni bana wa diabolosi kana mwaziba cholo mubata kungola lingolo la zona Yohana wa pili 3:10 haiba mubata lingolo na ibala wanafaa nilingozi faa kulukile. Kulukile, mama Efeso 2:2, babizwa kuli, vana baba hanyezi, sina eva mwana inezi, baba sautweli nzula mulimu, vana baba utwa, ni baba sautu, haba nalikaze swana. Kona kuli mnyali wa wakreste, ukona chwaniku wa ya lumela na nikopano, haiba yomungwi hautweli, miyomungwa utwela, kana yomungwi ukona chwani abeli nzwi, miyomungwi kili nzwi leli kopami, kana li hule ni musali ya lukile, waka kona chwani kuza mayahamo huma kutuano, haba konu kweza chwalo, haba na kutuano ni hanyani, muzwe muhalabona, kiza diabolosi, kinombo la sibatana, jisweli kukena mwate nulio nafachwale, likopano kao fila, haninati abakuli, kiza mangi, mulimu usweli kuunga, akikopano, isi chaba, salibizo la hai, kopano hai konu kwa muhilabu nitibo, siluala mutu anosi ya kona kubana mulimu, kutali mafali nzula hai, nikulilumela, nikutuwa kwa kuba wakopano kao fila, kono, apilele mulimu, isingi kwa kopano ya hai, yelu tiweka bishop yomungi, wazibu ya butali, yani kiniti, vana baba hanyezi, nibana baba utwela, abanali kaze swana. Ilingu ya zona kializazi laliseli. Yomu mwe wabusihu nilififi. Lusika lolumaswe. Lusika lolumaswe lwalififi lo. Mikiti ya busihu kubina. Imbo kibasie mba sakeleke. Ulikani ni mulimu wabona. Habana asesi banyaza ni hanyani kazona. Hakuna asesi babilaeza. Kini asinifi mula tu. Hani kutami liliaka. Musali abuela. Usike wa holfaza lizololaka. Analizu walo nililikana. Sina noha hai sinali noka. Yani kiniti. Kaniti kutokwa. Hazili kulilizwalo kisikamangi. Livabu kile katata luli. Kufikila mane asa zivakuli kisikamangi. Yani kiniti. Kuzama ya kwa ni kwa. Pali mwa linzula mulimu. Kubule ya kuli. Kini. Yani kipuka ya kale. Usike waya kwa teni kwa ni. Kisi kwa tafela salilata ni kungala ni hakuli chalo. Ha. Hakuna ya zivamu mulimu sinambonezi kai. Mwasa zivelibu si waige pita. Kulu kile. Kiniti. Kuba ni mubona halelo wa mulimu. Kono ba hanama atateni. Waba chwalo musabe kwa teni. Kakuli ba kona bami kwa ye kundana ndunini. Banza ba kene laba salinyana. Oh mulikani wena. Uluke la kweza se. Oh mulikani na sepa mkutazo wa mina. Yasa azibilika wakale kwa tasikwani. Kambe ne muka. Oh na ukabu nala hande mwaka lukwe kakutapa nikona. Kamba mukaviza chwa nikawo fila kantokani. Wena kambe nukai za se. Sani nisesi mwi. Mi kakwa inyana akakoni kuholofa za mutu. Ni wasie mba sake leke. Mimu azibaku likopano yalu na isetubema aswisi na mwe wezi ya batu wa unkawo fila. Wisike walu melali hata leli pentilwe la kale lani. Wami puma. Yani kiniti. Ensha. Kulukile kamulimu wabona. Oh, unahana kuli. Zani kizende, mibamu latafila kazona. Mawi, waka kukananisa. Waka ye mauna fani, nikumi kukananisa kazona. Kini, luli, satan na yemi fapila pata Jesu Kristi. Linzwi, nikuli kakubula kuli, kungozwi. Mikiani fani, onalinzwi lelipa kilwe la mulimu. Naize, zwakuna satani. Muyefela, nimweze tabayeswana. Sina mutu hana ize kuna na kwewe kuli. Chwale, haiba wa lumela kolobezo ya mwe yao kenile kuli, iluki. Ni, mulumela kuli, unanione. Kuli, chwale, uninate kabubofu. Yani neli mkutazi, ali, uninate kabubofu. Na ize, Paulus na, nana atileo mwe, kabubofu za zeleli mwe. Senili, mungaka, kana nikona chwani kuku nata kabubofu. Kanti wena usibofu nikale, nikona kukubula chwani. Kanti uyashu wekale, kihali. Na, meto aka kima shumi ya mabeli, kama shumi ya mabeli. Senili, siye mbasa hao sabutu, kono usalisi wafu. Hakukona hali, bibela itolo kilika. Lugulela fo bibele ibulezi, nikukuza fo ikuzize. Senili, kulukile. Fani elia hana likuwa ni kwa dotan, mwabona. Kia kutahampi ya masiri ya mwateni. Nimutangana amata ali. Oh, bondati, ali, bondati. Ali, masiri ya valupotolo hile. Elia aiti nyamua meto ahaye. Ananuha nikukula akuli. Kuna ni baba ngata, baba aliniluna kufita baba aliniwona. Ihali, aniboni nyomukana, alimulimu kwa ulame tuwa hae. Twali nalisibofu. Mi ata ima kama tuko amprofita wakale yani. Nifali mwa malundu. Nekutezi mangeloi nilikoloi za mulilo. Nilipizi za mulilo. Nikihaya kwani. Mimi vile ibulezi kuli. Nabana tile kabubofu. Kufo ufala kwa sikamangi. Kuyena. Nazo zikuwa ateni. Ali. Kana mbata Elia. Ee nilwa mbata. Ali amutahe. Nikamivonisa kwa inzi. Elia ubaisa kwa Elia. Kubofu. Senili, kana waziba seni kabulea kuwena, unacholo fela sana ulezi mulena kunda taho. Zwakuna. Mulemuhe, bana baba utwela, ni bana baba sa utweli, havana likaze swana. Baba sa utwi, balapila mulimu wabona. Oh, babulea kuli, walumela bibele. Ee, ni kikota ye kopani kopani. Mwabona, baikeza lifasi nizibo kulona. Kota ya satani. Ikopani, mwabona, musali na achile kwa kota ya satani. Bunde, nibumaswe. Oh, walume lalinzwe. Luli, kono isi ngikao filalona. Eva nalume zilinzu niena, kono atuhela. Atu ya satani kungakota ya hae, nikulijangani saanyani. Saa nikona mosi inezi, mutu kao fila ya kaeke za linzu lilingwe, kamba kususa linzu kulona, yena usali aswana, maabani kachenu nikuya kuile. Mulemuhe, kulukile, lusika lolu masolo kilualififi. Ivo kilua keleki, mulimu wabona, ba mulata kasona. Kamu kwa waba tuwele ya kweza. Awanabu inyazo, hakuna sisi babilaeza, ivile fela kibasie mbasa keleke. Balami na alutile keleke likaze swana. Alusu alisa nengi, lunakao fela lwa swana. Nelima kilikichani ama felelezo. Mulimu nasika aba swalela, kakulumela buhate wabuchwalo.
Remember, it was a unpardonable sin.
Muhupule, nelisivi sesi sinaswa lelo. Inakoze talu mwa bibele. Kuli mutu kau fela aikeze linzwi. Leli ngwila mutolo kelo usili kwa linzwa mulimu. Kasamula olima na kupakiwa kuli kineti. Mwasimu ya Edeni. Kulukile. Mwasimu ya Edeni. Linzwi lilingwi. Lene lieke lizwe. La tisalifu. Fani balami hana aikeleze linzwi kuli. Lunakau fela ulaswana. Bona. Mulimu na sikabe aswa lila Israele kasona. Mutu ni mutu wabona, bashwezi mali hala upa. Kwanda babalalu, bao mulimu na bandusize. Jesu na ize, kiba mutu ni mutu na shule. Kwani kiku kauha na kuyakwile. Kau filabo na baile, nebasika swalelwa. Kisibi sesi sinaswalelo, nebasika swalelwa. Oh mawi, musabe kuzona, vana balise li lama nzibwana. Mwawena chwale yali mwe teleli walusika alwaka chenu. Mwavula peli lolu masolonji. Kiti ya bulosi, ungile kote yaani ya bundeli umaswi, nikulibia kwande kwani. Mulemuhe, kutisa munyali wa hayo munde, wakeleke mwaka tengo kaswa lisano kwa sinawenga. Yaani kiende, keleke ya hayo ende ya science, nima ma degree kaufela, hako na kuipumanilwa. Ma PhD, kwande ya keleke ya kreste, ma PhD azwe ma Baptist, Presbyterian, Pentecostal, ni vao kamukana. Kupatisa kaufela wona, nilia palozabo na zende, nilikelekeze tuna. Kaufela zona mwaka tengo, kaswa lisano, luwaliva ngui. Halina kuswalelwa kubona. Kopano, kuba nilibizo la kopano. Kinombo la sibatana. Luserufelize kale zayo na mo. Kakweza chwalo, musabe kwa teni vana. Musabe kwa teni, mabona. Keleke yetu na yende, kwa mitinelo ya swalisano. Kutina nombolo ya hae. Tuputula, luli, mitinelo ya lifasi ya butanya, mipende, luli kiva luti wa wande, vati ya bulosi, kuliva swaleba na baba shimani wa mulimu. Kunyalwa kumushimani ya hulile, kumui kanyisi ya cholo, ya nikiniti. Haki, noizi, ukutamilili, kana sani, sinani, sikama isakweza, muzwali, alwe mengiona faa pili, famu zuzufela. Ni utuwa fela kuli, kuna niya hanyelize sani. Mwendi winzi, mwama waile kwa ndekoku ngui.
Listen, a hair to a woman is a Nazarite vow.
Muteleze, milili kumusali kiwi tamo wasi Nazareni. Milili kusamisoni, neliwi tamo wasinazareni. Mihe musali akutamilili ya hae, yena kipeto ulatu la witamo wa hae wasinazareni kuli kimu nyali waku kreste. Kakulifani onataba ilimu yani, usinyasi swani soka ufela. Kaswanelo, munazareni kimutu ya ipeile kamulelo mungwi. Kana, kiniti yonji, Samisoni na veilwe kwa lusika ni kwa mulelo. Kachwalo nana ni mili ye mitelele. Musali ya limu anamulimu ukatu hila milili ya hae kuhula. Ilikuwa nisakuli wipe ile kwa linzula mulimu kamukana. Haiba wai kukula kwa teni. Aninata wakamba uvinanga chwani. Uopela, umuwa kwaya, ulelanga kama limi. Umata kafani kafa. Kamba ona ni mufuta kwa ufela watu tengo twali tuso. Kia shwile. Sani kisona sabu ulela mulena. Onali nzula mulimu. Makorinte wa pili 14.
She has denied her Nazarite vow and sold out to the God of this modern age.
Ula tuziwi tamo wa hae wasi Nazareni. Nikule kisa kumulimu alusika lwaka chenulo. Weze chwalo. Chwale maswabi sakuwe na kalive. Kamba musali. Luli kikusu wa saba na baba shimani wa mulimu. Sina mwane kuinezi. Sina jesu anaize kuli. Mwane kuinezi mwamazazi anuwe. Basali baba ande. Miba na baba shimani wa mulimu. Bakala kunyala muhalabona. Kwena muku kabela. Nimuwa na mutu haka yokuta. Mimulimu wabona unahana kulikizende. Nimunde. Nikubaza science. Zibo. Fashion ya Hollywood. Ya mufuta wasintolo sahaye. Luli. Likaze la matela ze kaufela. Nizemwi. Maziba.
She is church.
Miena, keleke ya hae, yali nilata kabunolo. Oh, mawe. Nika kufakuli utu isise. Nuwa Methodisti, nuwa Presbyterian. Womulisa naluna, bana ningana hulukuli. Bakone kubulela likaze chwalo. Hananga na inga atakuli, avulele likaze umulimu avulezi. Mabona, musali yona keleke. Kabunolo, yali lapela. Yali nilata, unacholo fila sabata. Hana kuikopa nyakwasi kakao fila. Muzwali. Kamba kutaha kuzee mwi kakuli, ulukela kweza sinanto ye mwi yeshutana, kuzwa kuboja za bele baka chenu, mwa ineziba. Kakuli wani, kona mufuta, oli kuyena. Kana, ukona kubachwa ni mufuta usili, kima ngikali piaelo ya kona kwekeza ngoko la ilimu kwa kutelele kwa hae, haiba no pepi lokuli, ube yomutelele kali ngoko la zeke talzo, haunakuba wali ngoko la ze silezi kwa kutelele. Oh, ehe, sinamushini, wakui kotolola, wabuth klibon. Chwale, teleza muna. Minasi kwata samariki. Haiba no pepi lwe kuba muna. Kona kuli upile sina muna. Onami kiti ye lepele la mwali pata za mina. Nikubwondoloka sina kalembeshwa kabutanya. Kingi minarusika lolu yangani wali noha. Kibu tata mangi wawu limi na kanti. Mulimu waka uka tulana hayeza zeleli mwika mulilo. Ukali tibisa mwata sali wate. Mwala yaka tulo ya hae isu telizifaka ufi. Nifasi kaa ufila. Lika ichonga. Kuliangana kwa bula peli. Kuliangana kwa butu. Vana hawasa zibakuli. Bafumane ya kwasi mposiki. Mani nivona wabasali. Chwalo. Bayema wabali kutina maluku ya obolosi. Kamba kaputula kaka mwika kale. Litino za muzama wa kale. Kau fela ni mufuta kau fela wa mubili wa hae. Nikuipiza iliena kuli mkreste. Yena mane akikali. Kamba mane kwa mkreste. Musali ya nikili hule lafamu kwa leli tusuwa kisatani. Ususu melizo kisatani kuli, alumeba na vashima ni babu limu kwa lihele. Ilikutalele za linzwi, lana avulezi Jesu Kriste kuli, likae za hala. Ninisa batiku ulea cholo. Konona avulezi cholo ni hakuli cholo. Mwabona kukuzwele la moya, woo wabula pelinji, kikota ye kopani kopani. Vali kivu tata mangi, wabuli nitulu kwetuani, kamba batu viza choni kaufela. Tupendo pusha, kamba seo kaufela sikisona. Vivela iwezi kuli, musali kaufela ya kati nasibia na kaufela sisi ukela kwa samu una, kima swavi saa mwa metu wa mulimu. Sani kisona sei vulela vivele. Mimusali ya kakutamili ya hae, ushubu la toho ya hae. Mane, akikuli, kita wae swavi saa, kuli musali afekta pelo ni milili ye mikuswani. Vivela iwezi ona cholo, kulula pela mwa la batu ni toho ya hae, inze isika apeswa. Miniza hae, oh, mugule yakuli, na atinanga kuwani, wena muhipi, muluteba salivani mikaze cholo uzani, kanti bibele ize, nililia hae ifilo kuye na kwasi apalo, isi ngikuwani yengwi, ye pangule kimutu. Sani kona sene ibulezi bibele, na hani na mulatu, inanifila wikalabelo kuli, nigulele niti. Musike mwaba, baba sasepahali, sina bibele haibulezi kuli, kuswalali nzula mulimu kabu hata, kulukisa kamba, kamba kufita kuzeto kwa ala, za sikuata, samariketa. Nina nili nzwila kulibu maso ifa. Nina ni Elvis. Yeli ngozu masivaka sabu maso. Kao felazo na liambo la zeswana. Nzwi lelili Elvis. Nitalusa kaze. Nili nzwi lelili Ricky. Nitalusa peva. Hamu gule yakuli Ricky yomu nyani. Mutalusa peva ye nyani. Semu muviza. Sani kona sali sona. Mwanamina ubelwe libizo lani. Muli chinche kapili. Kawa kensa evangeli. Musike mwabe alibizo mwanamina. Amusika utuwaka li mabizo achwalo. Kwa mula huu mwabibele. Kamba mwalu sika lolo inkau fela. Kilu sika libizo la usika lo. Koku kile kwa walipeba nili kaze zeli yangani. Kikwani. Nize madola alule aliva paliso. Niva nana ba haba zama ya kwanu. Mane ba palilwa nikuya kwa. Kwa sikolo kusinasika mwali zebe zabo na. Nika waya lesinyana mwali poko tozabo na filaki. Boom di boom. Oh, batiaha kwandu kwani. Miluwa eza. Michavani nevalika kupentea ndu yaka kwani. Seruli. Mutule lika zani. Muliveka fo. Haiva mukoni kubeleka kusinasani. Kona kuli mwitulele msebezi. Lini ezanga hulu ya ikaliwa mane. Anikoni ni haiva kuyema buka ufifa. Lufilesi wakasee kumulimu. Harutabe limufuta wabu kuba wani. Wabugi wugi. Bukuba. Wamazazi ama ungulali teni ya. Senili. Musi time. Kamba mwitulele kusebeza. Mulemu he bulapeli. Nitengi oo oh, luli. Waya kwa likeleke nikuyo yema mamu yaho. Banze bateleza kwa bugi wugi. Hape mulemuhe, munyali wa walinzwi wa Kristi, uya pahama niena. Sina halu wona koku ya Antikristi inza pahama, na kalezi kwa mula ukwani, mifa uzama ila kwa toho. Katengo kaswalisano, kakali tisa kwa toho, ya zavula peli. Minikeleke ye nyia niye, nze itaha niona. Munyali wa Kristi walinzwi, ubila itaha mwala lusika, usweli kutaha kwa toho, kakuli ukaswalana ni muhabwena. Kamita, kusona filasi na keleke ni likaze mwinkaufila. Ika swalana. Buloto likaze mwinkaufila zaata haku kutaha kwa toho ya zona kone likalezi. Sinakaine ni abele. Munyali wa walinzwi ukata kwa toho ya mtu walinzwi la mulimu. Lelibo na halile malusika lolu maswe molu pilamo. Mwawona koli ya lifelela kana. Ni saata nichwa nongu. Ukaanga munyali wa wahae wangana ya butu. Nikumupa hamisa. Yali ena Antikriste wa munda ndwe wali tulo. Nikumu vea falubona. Nili fasi kao fela lika mukomoka. Mikipeto Kriste ukataha. Mibababe li haba koni kupila kana kweswana. Mimu buso wa hae ukazuswa. Ukasi nyiwa. Mikriste onali nzula mulimu. Kakuli musali kisiemba samubili wa muna. Hakibababe li kiali mungwe. Mimu nyali wa keleke linzwi. Sichaba sisi vizizwe kuzwa kwanu ni kwani. Kaba kalali bizo la hai. Baka swalana mamubili wa Jesu Kriste. Mimu buso wa Antikriste. Ukazuswa ni kusinyiwa. Ni Kriste ukamu halubona. Ni kuinafalubona Luanda tae Davida. Ni kubusa falifasi kamia hayeza sikiti. Mikona akatisa keleke kumulimu. Yes nalitiba kamba kunyaza hala. Eni, chwale, mulemu hemilili ya hae ye mitelele. Witamo wasina zareni kwa linzi. Nika aswanisa munyali wa Kriste chwale. Lwa aswanisa Antikriste kwa afumaneha. Vula peli nili kakao fela. Sayansi, chwale, munyali wa yomu nyinyani wa Kriste ya ikokubelize yena walume alinzi kabunolo. Yo kao fela aliena. Kimu tukuye na anosi. Nalumela nikusepakuli. Kuna ni babangata baba nzimu halimo. Babangata baba sweli kuteleza. Mini sepakuli na kasibili. Mini mutu kao fela wamina. Musiemba samu nyali wayani. Na sepa babangata. Mikukaba cholo. Kao fela baba lelezu kuzani. Bakaba cholo. Kakuli kisi mpeo sabona. Babona. Linzwi likona fela kule mwalinzwi. Alikoni kule mwako pano. Kamba kuliangana. Laziba handi. Kilinzwi, mwabona, haliko nikule mwali kaze mwifela. Buloto abuko nikuwa sika sisili kwa nda kwa buloto. Nebukalie buloto, buka afita kwa toho ya buloto. Mibu chwani, abuko nikuwa buloto. Ibo busela elwa kato zoe swana. Mwabona, kono haki buloto. Sina hane nibuleza zile lungi, kazako otayena nimitai, yeshuta na kuyona. Milili ya hae mitelele, witamo wa sinazareni, sivonisakuli wipile kwa witamo kumulimu. Mukanjo wa hae, womunde wa linzu la hae, lelise pisizo mwalusika lo, apila kulona. Utatelizo kuyena, mwanalisa musali niena, kama Hebrews 13:8. Jesu Kriste ya swana, mabani kachenu ni kuya kuile. Sina yena, halisi emba samu nyali wa linzwi, wase pahala kuyena, mwalika waka ufila. Chwale amutalime. Haiba musali uya kwande kwani. Ni unyalwa kumuna. Ni uzwela kwande uyolovala ni muna osili. Ni uba nisilika ni niena. Ni kukuta kumuna hae. Uluke la kumulahe la kwande. Kana kiniti onji. Uluke la kubawani niti kuyena. Kakuli utamilwe kuyena. Mimu nyali wa Kriste utamahile kukriste. Miyena kiena linzi. Akuna ni haiva kuinamela kwane kulelimi. Musali halu kelimane ni haiva kuinamela muna usili. Halu kelikuweza mikwa ni ekana. Kutokwa ni haiva maikutu afika ufela kumuna. Kakuliena kakufelelela kimunyali wa kumunyali alimungwi. Luna halu tabeli ni haiva iliwi yalikota zamina ze kopani kopani. Likopano zamina. Mubeva niti kukreste yena linzwi. Ukali paka kubalaniti. Vati lisha, isi njimane ni haiba mai kuto asika kaofela, awo nisakweza bozo kuyena. Musike mwa kena mwali karoza hae, kamba kumutuhelela kumivea mwama zo ahae, kamba pavalelo ya hae, kamba kubulela kumina, kanzila ye zila yani. Mutele zange fela kwa linzu lilingwi, lingu zaka liziba linzu laka. Mwengi halinakumu kana linzwi la hae kisikamangi, muhuo wa mutu kaofela kilinzu la hae. Mise kisona, yona bibele, akuna linzwi leliluke la kwekezwa kulona, kamba kususwa kulona. Mwine fela hande nilinzu lani. Mwenye fela alina kumulatelela. Kopano. Sina yena kisi yemba samu nyali. Wase pahala kuyena mwali tabakao fela. Uliwelezi sina wenga. Kutiamaha na isi mkwa katengo kabasu alisano. Kono mwambi mbyulu. Kwa mula lelo wasina wenga.
She has been given. This is for our own church. She has been given.
Ufilwe, se kisakele kiyaru na fila. Ona, ufilwe kale, ni kupatulula kuyena. Likunutuza maswayo asupa avivele. Mabona, wabona bukuba wa mupumi. Kakusutela hulu buka ufi kwa niti. Kulimane, livata kupuma nibona baba ketilwe. Walibona. Una, mwabona miwa ya yelwa nisana emiveli. Haiveleka mwalusika lulu masolo. Kana mwaibona, Omungwi kiwabula peli. Kaine ni abele. Mio ya hape itaha kwa lito za yona. Isa liyesu wana sinamone ikalezi. Ulimungwi kulapela kabundi. Nika zivo, nika tuto, nika sayansi, nika lizo. Mihaili omungwi katumelo ya sinu reali nzwa mulimu. Sibeli sa yona, iye miona mwamu ya huo kakusasa na chwana. Yani kiniti. Sinulo kamba tumelo mwali nzula hae, akuna kuipapata ni kulikungi kwa zivo kwa niti, mukreste wa niti. Babule akuli, kana unani, unani digri ya witu tinji, hakuna kuipapata ni kulikungi, naana alumela nzula hae, mwabona, akuna kufa kuipapati ni mwabukana. Hai papati kuli witu tile, hakiwa siemba sako pano kaofela, katengo kaofela, kalulo kaofela, kia kreste, kimusala hae, akimusala keleke. Kili hule, bibele ulezi kuli, na lili hule, ni mahe wama hule. Mikao filabona vahula moho, mibabali hule lezi swana. Nimufuta wa musali ya cholo, yaani kiasi naniti kumuna hae. Miwi papata kuli kreste kumuna hae, kanti ukwasi embasako panu. Bukuba babu cholo, nunaluba kreste. Kono kaku utwela, ina musali yomu njia ni watu meloyo, ya pila katu melo, ina munyaliwa, mutu wate ni faa. Fani, kwanu, koku ngui. Kwa sivaka sisili, keleke yemwi, kopano yemwi chwalo, seo kao fela silisona, mwamu kwa omungwi, walu melalinzu la mulimu, wali utwela kuli libelela mwali lato, kwa sepiso ya lusika kuli italelezwe, uswe wali belela. Ye na kisi yemba salinzu lani, miunzali belela kuli upilo kwa hae mbona aliselinzu lani. Vanaba Yesu, kana mboni sani, na sepa sani hasisika mifte fahalimu. Mubili ulivelezi ililo na linzwi. Ulivelezi upilo yelio na moya. Kupaka kamba kulibisa lelipila. Sani kona sali velezi. Hakuna upilo busiri bubu kona kubeleka kuyena. Hako nikuta kwa upilo kanzila isi likao fila. Ibo wii kutuwa nge kuli kwande kwa ni miwazi bakuli kukae zahara. Kipeto zae zahara. Kipeto wazuha mulimu naeze hakube sakuli misata asina wapili mwanatezi. Vana baba sautu, kutalusa kutwela, kusautwela kutalusa kukwenuha. Nivalile saa ni mwabuka ya litaluso za manzwi, kuli niiko lisise. Kukwenuha, kukwenuhela sikamangi, lonalinzwi lelipatuluzwi la mulimu. Sina kaine hana patuluzwi, kukwenuhela sinulo ya avele ye patuluzwi. Kupakiwa kimulimu kuli, nekulukile. Nikaine alikwenuhela ni abula ya mwenye na hae. Bafalisi, kazibo ya bona ya likopano, ya seo linzula mulimu nelisona, mutu ya ketilwe ya nopilwe kalizoho, kukwenuhela linzui lelipakilwe la mulimu. Mi lelipona alile, mwali za zateni, Jesu Kristo, mi amubulaya, yani kiniti? Vani kibona vana baba hanyezi kiku hanyeza kukwenu hela linzula mulimu chwale kikuli mabona foba inezi oh mazazi alimakazi wafelile Yesu Kriste haswa nini hanyani akuna taba yakuli kolowezo ambo yake nile nikazani kaofela kibukuba mabona kukwenu ha abaruke likubulela likazepeli baruke la fela kubulela hangwi kufelile kwani kikukwenu hela onakwani abakoni kubulela kuli hamuna meto hamuna mazibe mulukela kungamubili kakutala lonalinzu kakutala mabona
the Holy Spirit
Hizo ya moya oke nile. Muzwe kuyena. Musika mai kabela kwali tuto zali tumelo za kopano ya hai. Hananza aseha ni kukeshe bisa. Nizwa mulimu laliza zile. Hakuli mulimu hasomiwi. Muhupu lefela. Ukai kungela zona. Musika mai bilaela. Ukai kungela zona. Bibele mwema Efeso 4:30. Hai mwema bata kuingola yani. Ma Efeso 4:30 lize. Mulimu hasomiwi. Saacha la mutu kao fela. Kisona hape saka kutula. Habako ni kusoma ni kuweza lishiha, ni kubule alika ze, ni kuya mtu ya kafululele kazona, sinasin kwa famezi, lika akuta. Kimu nyali wa wadi abulosi, kutatezwa mwabu la peli wa hae, zibo ya kulatasivi ya lusika lwaka chenu lulu masulo, kumipuma, oh mawi, siku wateka ufila kamba kopano ya mio ya ye puma, kazi zibo ya science nizu lopili yaka chenu, kuipapata, luka kwa la mwami zuzufi la elikani. Nika tuhela kakuli, aniko nikuli feza kaofe ya luna. Mwabona?
Claiming that she's building a great world for you to live in. She claims that in her civilization...
Kipapata kuli, usweli kuli ya hali fasileli tuna, lami nakuli mupile kulona. Wai papata kuli, mwazo lupili ya hae, uyahileli keleke zende, ni koleji, ni kolo, ni patela, miyaho ya libuka, ni tuso ya aswa lelele ya mutu. Kusinali nzula mulimu.
She's done it. She's proved that she can do it.
Wezi ze cholo. Kukwa nisize kuli wako na kweza sani. Misi chava siwezi kuzona. Enisha. Likolo. Likopano. Sizo. Vatu baba tina hande. Vatu baba chahande. Nenikata wela kuba mamu koloko wakua muhela sinkwa. Nikuwa ya lukile ni mulimu. Kufitia kuba nikuhu ye halikile halalu kazazi. Minive wa siemba sali hulele li cholo. Muhupule, wala se Yesu Terezi, fono mbolo haikataha. Mukaba kuyona, kamba kwa ndayona. Ikata hasina lishori mwabu sihu. Ika miswasa mwali mwani, mimute ni mwani. Hakuna kukone hala kuzo mate ni kana kweani. Muse muyamu hezi. Muzwele kwa ndee. Lingeloi nelitile kuzo kwali halimu. Nisifate osesi venya kabutuna. Mila huwa kwa sichaba. Nelinyanga njeli fasi. Muzu mwabadilona, kakuli uwile. Musiku mwai kabela kwali koto za hae, sichaba saka. Muzu kuyena, muzwele kwa ndee. Kana nerusikaba la cholo mwalinzwi fana konyana kulilingeloi kinu mwana mwabona yataha mulemu hemo yao kenili muzo kuyena kulimusike mwaba nikabelo chole uyahileli kaze kaufila uyahileli kerekeze tuna uyahile koleji likolo kungabatu nikubaluta mwa mwabu nde wazoro pili mwaba ibizeza Mibaba lutile yaka zolo pili yaka chenu, yeba tisize mwamusi mawalifu, kazibo, kwa hule ni mulimu, nilinzula hae. Kana amuoni mulelo kaufela nji, kikuli mwabona saa nikeleke, kwa ndefa moya, haba mwalivuona mwapute weyami naba inkafo, mwule lekuli amen. Baba siyezi wabona kaufela, wakazi wafumu yemi, mwabona, weze cholo, musaliyo, kimulimu walifasile, ni uyahileli koleji. Uya ileli kolo ze pahami za university. Uya ileli patela. Uya ileli yaho ya kubuluke la libuka. Uya ileli kaze kaofela katuso ya aswa lele ya mutu. Kabu ngata fela kuli abapume. Kuli bazwe mwali zulani.
And what she led him to? The whole church world is plunged into death.
Ni uba isize kwa sikamangi. Keleke ya lifasi kaofela ikeni mwalifu. Kakuli mulimu na ulezi kuli ukaa chisali hule. Niba naba hae kamu liloa kamita. Muzwe kuzona sichaba. Musike mwasu wa seha mwani. Musabe kwa likazani kapili mamu konela. Kazibo ya hae ya science. Ukoni lekweza tabae. Chwale, mulemu he. Kusinali nzula mulimu. Mulimu nasika atoma zaku ya kwande kuyo ya halikolo. Alikuba. Alikuba alugulele kuyo ya halipatela. Kizende, asika lukwe ya kuli, luyahemi yaho, ya kubuluke ya libuka. Vatilisha, halikuba.
He said, preach the gospel.
naize kuli mukuta za evangeli mi evangeli kikubona haza mata amo yao kenili paulus naize evangeli iti ekuluna akikali nzifela kono kakubona halisa kwa moya okenile paulus naize anisikata kumina kamanzi amatuna akutali kamwe tuti omumwi wazengu cholo kononi tile kumina kapona hazo ya moya okenile kulitumelo ya mina isike yatiyela mwabutali wabatu balifasile kono mwamata azuho ya Jesu Kristi kakuli wapila yena yasu wana mabani kachenu nikuya kuile mulimu alutu sekulu melatawa yesu wana mimulimu apa keli kazesu wana sina havila ezanga cholo umiveya kwa kutoka kubona sinulo ya niti nitumelo ya linzula mulimu haipatululwa nikupaki waka chenu kali koloza hai miyao ya kubuluke ya libuka libuka lipatila nizengu cholo mwabona wamiveya kwa hule nizona
He is now interpreting as he
Yena chole usweli kutoloka sina mwana aizelize kufaro kulika kumipale liswa kubona tia luso ya linzwi leli pakirwe la sepiso ya lusikalwa hae mwaliseli la manzi bwana kupakiwa ni kunyatelwa uli kile kazi wa ya hae nilikolo nisichaba sisi tutile hande nilizo nizengu cholo kuli mutokwe kubona zani sika kau fela kuli musike mwate alimakusani ni kubona kuli yani ki Jesu Kristi. Kana muziba chani kuli ki Jesu Kristi kiye na linzwi mikiye na linzwi la lusika lo milusika lo ne kumulezu kuli likaze likaeza hala malusika lo mikize faa zaeza hala mwabona mwabona ulika katata kuli mutoko kubona sani ukawe ya libizo la masila kao fila fate nyuma konela mwabona ukali biza kuli bapikulu hii baba kenile nilikaze ngu kao fila na abize Jesu kuli bale zebubi mihaiba babiza munga andu kuli bale zebubi kana baka biza chwa nivaluti wa mwabona mwabona kulika kumitoku isa kubona taluso ya luli ya linzu. Isi ni sani, mwabona, usu ya litoloka, kubule ya kuli, litalusa se. Mulimu naize, ni sepisize mwamazazi ama ungulo kuli, nika milumela maraki fo. Asilu keli kutolokwa, naize ona chualo. Naize, misi na mwane kuinezi mwamazazi alota, nifasi likaba mwabu ino kwa Sodoma. Mimwana kuyani, nika patula mwanamutu kaso na hande. Luna ni mifuta kaufela ya malika nyiso, nize mkaufela zateni. Kono luna ni waniti, ni luna, mwabona, naize kuli ukapete chualo. Na abulezi kuli antikresti ukataha, mana apume ni wana wake tilwe haiwa kwa konara. Kono abule akuli, mubatu heleba nosi, mubatu heleba zule pili, mukuba wabona, mukazi bahala. Kiingi, tatuwa ya linzu ya lipaka, mwabona. Haifita fali linzu lani, saa ni sene sivile kwani kamu kwa wo, wani. Oh, hanilu meli mwapeo ya noha, hanilu meli kuzee, zani, nizengwe. Halisika patulu wakale, mwabona, watili kutokwa, oh, muzwale. Mutali metela kwani, luka atuwa lukwala, kakuli selitu elfu kiloko. Mulemuhe ulika kumeza kuli musike mwa bonati aluso ya linzu la lusikalo ya liseli la manzi wana halitolokwa kikuli kana stalo santomangi selina ko ya kututa isu telezi mulimu wa mutela kakusepala sina lifasi mwabona chwale ni wata kumikuza puzo haluse kitu elfu kilo kuchwale mizuzu iketali zoka samulao kipe tolukazo musubwa kachenu kana mwabona mulimu wa lusikalo nji kana mwalumea mwabona mwosi nezi kikeleke yangana ya bayi tutiba sayansi. Nifasika ufela kilasi mba sateni. Mwabona kiliko pano. Mimuli, nimukresti. Kiko pano ifi ya mwipumana kuyona. Kihandi, kambe nenili wako pano. Anisepi kuli nenikaba mukresti. Chwale lani kili nzole tuna. Kono ya nikona niti. Nizwe zipi lifela kubulela kuli. Zibo ni sayansi. Nimukresti, halindati ya mahano ni hanyani. Ye mwiki ya diabolosi, ni ye mwiki ya mulimu. Sikakao ufela sisi latu la nizula mulimu. Mwwe kwa ule nisona. Mwabona, vati lisha. Bibele ya viza, mwama za jama ungulu waa kuli. Wa kreste vazwe, kuli hule lani. Yani kikota ya bunde ni umaswe. Luli, una ni bunde. Kana kuna ni yako na kubula umaswe kasipatela, vati lisha. Mwiyaho, wakubuluka ya libuka, vati lisha. Tuto, vati lisha. Kono mwabona, baba fali kazani kusinali nzwi. Mwabona mwoli vezize puma. Kubafa keleke ya kuya kwateni. Mulapelo wakulapela. Kimulimu ya inzi falubona. Vivele ibulezika alizateni. Chwale mubasie mba sailingu ya mibiliani. Kuna nifela bawabeli babo na mwalifasi chwale. Kamita mubile cholo. Mikukaba cholo kufitela Jesu ataha. Mialimu mwabona ukasi nyiwa. Chwale mubasie mba sisi mi sa mibiliani. Ili ingu ya kubona mwikopa njize. Haili omu mwi mupepile kulona. Mwabona. Alimungu wabona, musiemba sateni kakuli mupepilo matengi. Mulukela kwa siemba salona. Kana, nenikala latuwa kuli, nina nilizoho, kuswana sina hanisa konikula tuwa linzula mulimu, kaufela. Haiba ni wasiemba sa mulimu. Nisiemba sa William Branham. Ninzi mwali kalulo, mikalulo kaufela, kikalulo yaka. Mili nzula mulimu kaufela, lina nikukwana mwamo ya waka. Lina nikukwana mwamo ya waka. Lina nikukwana mwabupilo waka. Lina nikukwana mina hanu yaka. Hai banji mipolo yaka ya shuta na kulona. Kuna kuli moya omulimu haupili kuna. Yani kiniti. Haniko nikulu latu alinzwi nilelika na lateni. Mubasi yemba sisi misamibili. Mulukela kuba. Salukela fila kuba. Ikana ya bakuli kimubili wa mulimu. Oli kalinzwi. Kamba kimubili wa satani kakeleke. Milifasika ufela likatu kwa kuba lasi yemba sakeleke yengu. Likala lapila balimu baba ngui. Muna nikulu lapila mulimu wa zibo. Mwitinga kusemu utu wa kazibo. Mwitinga fali mwa se, kamba sali, kamba sesini, kamba mkaitinga fali nzula mulimu, katu melo, kumulivele lakuli, alita leleze, nikulieza kubala niti. Keleke ya niti ya mulimu, iliwelezi kuta kwaliza zilatabo ya milenia mulani. Fani mule naluna, ya fuyozwe haka ata kutuongela munyali wa wahai ya livelela. Oh, pilu yaka itezitabo, anize nisebeza, kutuona nikula pela. Kakuli mule naluna, wata hamalifasi hape. Oh, mule naluna, wata hamalifasi hape. Satani ukatamwa kali limozeza alikiti. Haruna kuba ni muliki kana kweani. Kasamu lao Jesu ama note hamalifasi hape. Oh, sichaba sa United States ye. Koku sueli kuyali ngusale chwale. Musabe katata mumu kone la kuzo kwa zivo ye. Lusika lwa science lolu pila kulona lo. Musabe le kwa linzula mulimu. Mina, na, hakuna yakona. Yakona, ya ziba kazona. Hakuna yakona kulinyaki sisa. Mulimu wali nyaki sisa iliye na kasivili. Hakuna yana nitukelo ya kuli alitoloke. Na hakuna mutu yomumwe yana nitukelo. Mulimu wali toloke langa iliye na kasivili. Na filese piso na ulezi kuli ukae za sakuli mwamazazi ama ungulo. Ni mwamazazi ama ungulo, mulimu wali sika lorumasolo ukawa ufaza metu wa sichaba. Kazibo ya haya butu kwa kota yeko panezibu ndeni umaswe. Usaifa kwa sichaba. Mifaa kutahasika sani, sitaha kwa toho, kupano yani kuzwa kwa mulao kwani mwali na kuzalififi. Mikusika bakale lina kuzalififi, kao felazona lifelela kumutu ya ipitezi satani. Ya naizi, nika ipaheka afahali mwaba na wamulimu. Mibaka teleza kuna, miye na sinamulimu ukaina matempele ya mulimu, miba na wamulimu baka wela kuzona. Kini, mwana mulimu uli, kihande musala haka haki, kiyomunde, zulapili cholo, zamafila kwa pili, mwabona, muli kihande, naizi, wana wabashima ni wamulimu, enisha, muna, yoka ufela alie, na abupilo mwasi upeo sa mulimu, kwa kanya ya mulimu, mimusali ikisi upiwa, sisi zule kuze upilwe za muna, isi nkumulimu, kiniti. Fani ba na baba shima ni baba mulimu, ani baba ni baba na baba siza na baba tukuli, neli baba ndi, vai kungelabo na baba ingiba sali. Misi na mwene kuinezi mwama za zanuwe, kwana moku kavela fakuta kwa mwana mutu. Chole, mutalime, haiba mwa takuziba kalulo fo izama ya lakeleke. Mutalime le kalulo fo kuinziba sali. Mwabona, kakulikie na keleke. Mutalime saso likuweza, mwabona, nini mwalu sika loo, lwabu hule. Mutalime, nekusika bakale wapi luseta ya maswe muipi mulenengi wabu hule walifasi kufita Nazareta. Mikuzo mwani, mulimu aketa mwalanjo. Kana kuna nisika sisi nde sisi kona kuzo mwana Nazareta. Mikuzwa mwalu sika lulu maswelo. Iliko mulimu mwalu sika lulu maswelo afo ufalize metu wa sichaba. Kali tuto za litumelo za buona nilikopano. Kuzo mwaha lao na lusika lwani mulimu usweli wake ta sichaba salivizo la hae. Nihani kakendwa, faa ni kukeshe biswa, zazileli mwimule na ukatisa baketwa bahaye mwala munyako. Nisani sikali kana likakaufela. Miluka opela ni kuhua, ni kubina vina, mgunyana ukata kula miyoko ya luna. Luka wanisunda ilingwi ye kanya ya kukuta kwa hae, nilimoza pili zeli kiti, yani kiniti. Sichaba sisi nde sali bizo la hae, nisi bizo mnyali wa wahae. Kini tikana, nihani kakendwa faa ni kukeshe biswa. Zazireli mwimule na ukati sawa kituwabani mwahala munyaku. Mwakututa, misani sali kana likakau fila kuna. Ni anisu pala, ni mazazi aka akala kufila. Ni metu aka akala kuunda. Milu mwonyana luaka luapupilo, seluka la kutukela mwatiasi. Hani sabili fifi. Kakulini bata kubulela chwana ni Paulusi. Na muziba mwamata azuo ya hai. Akunata wa kamba baka ni pumbe kakai. Hai bani katiba mwali wate kamba kuchamwa ondo ya mulilo. Kamba kuchiwa kitau. Ukabi zali bizolaka minika abulela. Amen. Harula pelengi. Hai bakuna ni mo kamba kwande famoya wali musale mwalanaha mwali kelekeza minaze nyani nilikuwa tanimi yaho nikafuka ufela kwa mwenzi.
If there's one, oh, let me persuade.
Hai bakuna ni alimungwi. Oh, mutuhele kuli, nimi susweze. Nimi kombelele kakuba mubuleli wa evangeli. Mutuhele nimi kombelele kalibizo la Jesu Kristi. Musave kwa buhali wa lusika lulumasulo. Musike mwasebele za mulimu wa lusika lulumasulo. Oh, naziba mubule yakuli. Kuhande, kiyobande. Luli kikota yeko pani kopani. Amuko ni kukopanya zivo nilinzu la mulimu. Kili nzwi leli lukela kulumelo wakatumelo. Isi ni zivo. Amuli utusisi, mwali amu hela. Muli kila niti, nikipeto mpile kalona. Kipeto kona zami kupafi hela kuli muweze. Haiba kuna nyomuka na yali teni mo mwasi kwa tasaluna. Aluko ni kubizeza batu kwa pili kuli lumitise nimi na kwanu. Kakuli akunasi waka sisi tuna. Kamba kwande kafu famoya, fami halayema waile. Haiba anji kuna niyomuka na kwande kafu, ya samuzibi. Musike, oh basali, nimi halife zika kusasa na chwana. Hakina, nivalilefe alinzwi. Milili ya mikuswani, kutinatua palo tutu kuswani tuwani. Kwa pala kamubona halilu wabutanya luli. Kana mulemu yukuli moya wani, wakuna kubayake nile kezeli mulatiwa. Haifika kwa mbili wa hao. Kono mamo wa hao, kana uboni sisi kusweli, kikuli mulimu ukaeza mwana hai wa musizana, kubona hala butanya, kuli apume mwana hai wa mushimani, kuli amula kazi, kuli sibeli sabona wayo alaba kabozwa, kikuli wakona kweza chualo kezeli, ipuze wena mungipuzo yeo. Baati ya kukona hali ni hai bakali maeleze za bolule baba lishumi, usike wabea sani kumulimu. Muzuale, kana mulimu ukufile moya walifasile kuli, hausa abona kuli, sani sifo salile, kana ukupunyize metuwa hao kwa lizo za keleke yonakopano, lituto za litumelo, nize ngichwalo. Kuli hauko ni kubona kuli mulimu usuli wate alele za linzula hae ni kulipanga kubachwalo. Kana kimu sebezu wa hao, kana kimu lena hao kwa musebezi, kana kimu sala hao, kana kiba naba hao, kana kikeleke ya hao, kambasika kau fela, sisi kukawa hanyize kwa linzula mulimu. Ye li fela onama kalelo, abupilo, saba kuzo na muzwali waka. Na kulata kalilato la mulimu. Ani kuteki ni haiba limu mwamina mizwale. Vaa kafali mwamina. Vaa atili kutokwa. Kambe na za cholo, nenekabu nisali kutela butu. Ani bulelika ze kuli niminye mise. Na abonisa, nibulelika ze kakuli nifumane ya mwali nzula mulimu. Mikakuba mutanga mulimu. Nililato la mulimu mwapilu yaka. Na mibulele alika za nikuli. Mubone ni kutusisa. Mwendine musike kuziva, kambe anisika mibulele la. Kana mkali saba kachenu, chwale kai ni kai kau fela muhala naha. Alwina misenilito hozalu naha. Mulimu yomunde. Fapila kakuna nilita ulo. Sichaba sakula. Nile ya mazo wa kafali mazo nakuli. Uba folise. Mina sepa mulina. Busi waka chenu. Kulikukaba sebelezo ye tuna. Kulimata mulimu akaba mo. Lima kazo ze tuna nize komosa. Sina halu utuleli nepokuzwa mwami kopano ya miveli efe lile. Kibu tunachwani kubona seneseza halile. Na ala pela mulimu yomundi, kuli ulufeka lulo ya liye mbaze pelibusi wakachenu. Nila pela chwalo kapilu yese pahala mulena. Kakuli kili lato la kakuwena nilinzu la hao. Nikwasi chabase, lumeleza chwalo mulimu yomundi. Mihaiwa kwa ande mwahala naha, kamba ni haiwa mwahali mwo chwale. Kulikuna ni baba ngui, baba kula, mibazi elehe, mibalukela kulatile wabusi wakachenu. Mwendi haki mo, kamba kuba kwa ande kwani, mwali kereke, kamba libaka kuba kopanila, nila pila kuli, uba folise. Chwale mulena, kono kwa foliso yetu na kufitisisa. Haiwa uka folisa mibili yabona, ya butu, kuzo kwa kansa, TB, katabi, sesingi, waka kula hapi. Hakuna kukakanya, haiwa waka pila na kwetele. Kakuli mibili yabo na isali mwata saa sili, onasi kuto. Kono tuhela kuli, vange yona, yona foliso ya luli ya bumulimu. Foliso ya moyo, ye pangasi bupi wa sisi ncha. Kuzwa kwa lifu kuta kwa bupilo. Mikipeto ni kulivele la mwata menakele ya kale, ye kwa kuli ululwa kwa mubili, kasamu lao moyo umanoli ululwa. Lumeleza cholo mulena, ni haba sabe kuzwa mwali kopano nili tuto zalitumelo. Mulimu kwa hule kwani, mwali tuto zalitumelo nili kopano. Nikopani ni mizwale mingwe mindi. Mimulimu, kana nikona kubulela chwangi kulibali vone. Miwakone kubonali nzwi, saa ni vila eza. Konona aziba hape kulinoize, akuna mutu yako nakutaha. Akuna tutabaka mba kiyomu ndechwangi. Kamua vezi ya ishuile, mwabezi ya iko kubelize, kwa ndakuli ndate amubize. Mikao fila bao ndate vani file wakataha. Mimulena ni kutuwa kuwa yana ni musebezi tuna wakubule ya niti. Ni isi ngisi na Paulu si hana agulezi, kuswalali nzula mulimu kabu pumi, kali tuto zali tumelo zali kopano zezu wakani nilona, sina kotae kopani bunde nizibo, bunde ni bumbaswe, kono kapilu ye kwa luhile ni moya oke nile, numeleza cholo mulimu, upili semu tukao fila. Chwale nilito ozalu na zei nami, ni meto aitimile, ni isi kuna, hanikuwa ni kubulila kanzila ye. Asini pangi kushutana, kamba mwaeza, kamba kutokwa. Sani panga shutano, na milata. Mini sepakuli, amuna hani, kakuli, hani lukila kubulela kabu hali. Sina Paulusi, ana abulezi kuli, nenika atabela kuli, nime ni mina. Mine nika chincha maikuto waka, nesikuli, nasa alati, na haba latile. Isini, sina Jesu, hana haba umanyize, mihape ni kupa swela, mwabona, ndati baswalele, mane haba zivi, niseba eza. Kuna hana mutu, ya haba takuba ya lukile. Nekuli kakuba ya lukile. Nekubona diabolo siyani. Yani kie na yene lwanisa. Saani sifu ufalize metu wa sichaba. Na haye ilukila kutuka kakanya ya mulimu. Kubona sese za halie kuye na mwali za zila maungu lole. Mafelelezo wa. Kikawa kala nyancha fazoe. Haisa fiti mwali na za kale. Kwanu kikwali kambara wiko. Nekula kwanu kwa wiko. Kwa hule hule. Mumu kona kuyela. Chwale lukwa kwa rasivi. Luwe zifafasi mwata salifasi. Niiswele kutiba. Livaka, Los Angeles ni Hollywood. Lisoli kutiva kama incha manga taluli, kahola. Akunamu kwa wakuli tuwelisa. Eee, kilu naba, munga atawana kukaufela, luutuali pizo ze. Haiba muziba sani, chwale kusike kwa ba ni mutu ya katona. Kono haiba muziba, kuzo mwapilu ya mina na mikupa. Haniko ni kuziba ze mwalipilu za mina, kwa nda kuli mulimu alipatulule. Kono kuzo mwali piluzamina, haiba mwa kona kubona kuli, hamuyo fomuluke la kuba ni mulimu, nilizo la hai, mwatu melo. Munanu lefela lizo la mina kuyena, mumu bulele kuli, mulena, unituse. Oh mulimu, kwa anda keleke ye, utezi wawangwi kwa buka ufi nilimota, mwa hali ni kwandi, mane kimazo aezami anda anda. Mwendiki mazo aizami anda emibeli ana nuhile. Ni tumezi kwa busepali wa mina.
Dear Jesus,
Jesu yomunde, usike walumeleza kuli alimungu wabona kula teha. Kakuba mutanga hao ya yemi mwahala baba pila ni baba shule. Kuba supeza kamunwana kwa linzu la mulimu.
I cannot save them, Lord, but they want to be saved.
Haniko ni kuba pilisa. Mule na kono baba taku piliswa. Mindate, sinani bulezili na koze ngata. Liza zilipazu langa kakusasana. Ni hali zelitaha kusilali fasi chwalo. Lilumilwe kimulimu kutobuzu salipeo. Kutoweza licho za mubili kubaze pili za mubili. Kono oo mulimu. No bulezi kuli waba sabali bizola hae. Baka pazulelwa kiliza zila kuluka. Nifo liso mama fufa hae. Tuhelali za zila kuluka. Donali nzula mulimu. Lipazule mwali pilu za sichaba. Nilumonyi lwa foliso ya tumelo mwali nzulani. Liala fekusa lumelaka ufela kwa linzwi. Nikubatisa mwamu talelela waba na baba shimani. Ni baba siza na baba mulimu.
They are yours, Lord, in the name of Jesus Christ, both here.
Kiva hao mulena, kali vizo la Jesu Kristi, sivelisa kwanu ni kwande famoya, na batisa baba nanuzima zo abona, kuwena kwa piliso ya mioyo ya abona. Amen. Kwani moyo waka ukafumana.
Where at this altar?
Kakai, fakatala ye.
Umulo. By faith I look over there where I'm going.
Katumelo nitalima kwa buse koni ya. Buka finisifa pano.
That's where the word hangs.
Kwani kona kolwinzi linzi sifa pano. Kube kanya yakamita. Kufitela moyo ufumana pumulo mwabuse wanuka Jesu univuluke. Kwani kutakiswa niena. Anisala lata sisi musalifasi. Niveye ya kokotezwe. Una nisivuwa sesinde. Kia batu kaufela. Yebuba kuzwa kwasibuba saka uvari kwasifa pano kwasifa pano kuweka nyayaka aluna nune limazo aluna kamita kufitela moyo waka ukafumana umulomwa vusewanuka ni utwamu pulusi waka waviza.
Reach over and get a hold of somebody's hand and say God bless you Christian.
Mutahe ni muswale kwa lizola yomungwi ni muli mulima wakufu yole mukreste. Ni utamu pulisi waka, waviza. Mwa utu wakubateni kwa hae, kwa ndeka fo, mwa moya, wama waili. Muswala ni mwama zo kawa filamina kwa ndeka fo, mimuli. Mulimu akufu yole mukreste.
You know there's a pool of water back here. He's taken a people that's wearing his name.
Mwaziba kuna nisiliba samezi kwa mula wakwanu. Usweli kunga watu baba apezi libizo la hae. Hae baba musika kolobe zwa kali libizo la Jesu Kriste kwa swale ule ya libiza mina. Kuna nisiliba, kuna nilaparo, kuna nimutu ya yemi inza itu kisize. Mwamu hezwi, hae baka niti mwamu hila Jesu kakwa mpilisi wa mina. Nikulume lakuli, yani kiniti. Muhupule, nekusikaba mtu niyomuka na mwa bibere, kambakana kukau fela, kusikaba ungaongi wa kalekeleke ya katolika, ya kila kolobezo wa kanzi raisi likau fela kwa ndalibizo la Jesu Kristi. Hakuna sivaka sisi fumanu wa mwama ngolo, kamba kuza kale, ni mtu kau fela ya kila kolobezo wa makeleke ya mulimu ya pila, kalibizo la malumbatina, ndate mwana mwayao kenile, kituto ya tumelo ya katolika, mi hakituto ya bibele. Nani kambota ni mupurista. Kihani mubuza. Kihali. Yani kona niti. Konoru na lukeleke. Wakuna kuchincha solubate kaufela. Mutomo walika winzi mwakeleke. Mulimu mwakeleke ya hae. Nani zekuli. Mulimu winzi mwalinzi la hae. Mihai wakeleke icholo. Senili. Mulimu kilinzi. Mihai wakeleke ashutana nilinzi. Kona kuli. Anilume likeleke. Nitu ila kuli, linzi la mutu kaufela libebu hata. Kamba ikona kuba mpurista, popu, seo kaufela akona kuba ona. Mili nzula mulimu, libe la niti. Mipa ulusi, naize kuli mutu kaufela akuna tita waka mba na kolobezwe, kamba nasika kolobezwa kali vizo la Jesu Kristi. Kuli atahe ato kolobezwa sincha hape. Miasamu lao baba ngui, baba nuwa muhilamu yao kenile. Petro si ali. Kana kuna niyaka hanisamezi, kakubona kuli, nibuona ba muhezimu yao kenile, likezo 1049. Kakubona kuli, nibuona ba muhezimu yao kenile sinaluna kwani. Mi aba laila kuli, musikazu wakali masiba kasi, nihamua muhezimu yao kenile, mutahe ni mukolo bezwe kali vizwa la Jesu Kristi. Kakuli Petro sina afilwesi noto rosamu buso, sakuli, kakufe ya soka tiama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Mikisi kama niseo sinoto rosieza anga, saki ulula anga sikasisi mwi, likuno tu. Mechwale Jesu, hana ulezi kuli. Muye mba koloveze kali vizo landate mwana mwayao kenile. Nelikubia zani fale, kuli afu faze ya salumeli. Mule mwe, kingi Petros hana sikalu wala sani, linzu kali nzwi. Nana nikweza sani. Haiwa mutu ukolovezwa kama lumbatina, ndate mwana mwayao kenile. Kona kuli, hasika kolovezwa ni hanyani. Hana libizo, ndate akili vizo, mwana akili vizo. Ni mwayao kenile, akili vizo. Mwayao kenile, kona seo ulisona. Sina na ni mutu. Kimo yao kenile, ndate kili lumbatina. Nani ndate? Mwana kili lumbatina. Nani mwana? Mutu kili lumbatina. Sani kona seo, nilisona. Kono li vizolaka, kina William Branham. Mili vizola ndate, mwana, mwayao kenile, kona li vizola Jesu Kristi. Jesu naize, nitile kali vizola ndate. Li vizola ndate kisika mangi, mwana kamukana utahanga kali vizola ndate. Mili vizola ndate, ki Jesu Kristi, mawona, Mwabona sintialusa? Kambe nilika mivulela kuli. Muye muyo ni ingelasika kwa sintolo kwanu. Kali vizo la muye meli watolopo. Kibabaka ibaba zibali vizo la muye meli watolopo kulikimangi. Mulikanaa kayomunde. Rich Vising. Ki hande. Nemusike mwaya kwani. Nimuyo gula kuli. Kali vizo la muye meli watolopo. Muli. Kali vizo la Richard Vising. Minasi chava kwanu. Mwa Jefferson Vilo. Mwaziba yu aliena. Mila nikuwa naliba kahana hizi. Ndiate mwana ni mwaya oke nile. Kuye na kupilabu mulimu. Mutalele la watu ya mulimu kamu vili. Na ulezi kuli. Muba koloveze kalibizo la ndiate. Mwana mwaya oke nile. Petro sana hati loo yema. Nisi nulo. Kuyeo na ya hile kereke. Yayo na aliena. Na hizi. Mubake mutu ni mutu wa mina. Mimu kolovezo kalibizo la Jesu Kristi. Mimusike linotolo za tofetua mwani halimu ni mwani fasi. Akuna libizo lisi ni mwati asali halimu. Leli firwe mwala vatu. Lemu luke la kupilisu akala una. Kikaba kalangi hamu koloveza kalibizo la Jesu Kristi kwa aswa lelo ya livi. Yoka ufila mkasu wa lelo ya livi kuye na sita kuzi. Mwabona, kono haiba auna hanikuli walukila nikuswa nila kukolovezwa. Usikiwa za chwalo. Kakuli hauka za chwalo, faa nikona foli felela. Mwabona, mwautuwa sini vulela kana? Niutwa mupu waviza yenali nzwi. Wabiza kwani kwa libita. Ni utwa. Kana, auna kushwa nina. Kuli uzuwe nina. Pulusi wabiza. Ni utwa mupu. Lusi waka. Wabiza. Kana lifasi likabu lasi kamangi. Wala sifapano. Sahao miulatelele.
Now if you haven't been.
Ulatelele. Tole haiba masamba kuba. Kwa kanisa ni.
There's the pool.
Yena kilinzwi. Siliba kisani. Kwa kanisa ni kalatelela. Wakani isanika latelela nikaya niena niena zilaka ufela alu ina miseni toza luna
near gone the pool.
Mulimu yomunde, siliba asilu kisizwe. Chole ambola kwa lipiluzalu na mulina. Mihaba utwe kreste ye nalinzwi, kubaviza. Mibazama enie na mwanzi la kaufela. Nikayanie na mwasimu kaufela. Nikayanie na kwa siliba. Nikangali bizola hae. Nibata kubalimu mwi, wasicha basasu ilikubiza, kali bizola hae. Nika alumela linzu la hae. Nika alatelela. Anaku bapala nilifasi. Nika bawa niti. Munyali wa ya vele lizwe. Anaku siya ni hae bata kuilingwi ya linzu la hae. Upo kaufela. Nika bawa niti. Munyali wa waniti. Nika kaufela zaka ni kupakuli nyeze. Kwa nazi nikaeza. Mihae wa muna kayasa ataha. Kuka alumeleza milili ya kakuhula. Nikaeza cholo. Hae wa watakuli. Nizuse mipende ye kaufela. Nikaeza cholo. Hae wa watakuli. Ani bulelele kuli. Kimo ya umaswe. Ya maswe. Yeni bapala niena. Niliti nozebo na halaze mapunu, nikaeza cholo. Nikaizusa kwa teni. Anataba kasabule ya mutu kaufela. Nikaizusa kwa teni. Uvataku linizwe masiku watasani, sene ikusona. Sababa salumeli, nikaeza cholo. Nihani kapa angasi nkwa saka, kamba seo kaufela silisona. Na asepizekuli, anaku nisia, kamba kuniyaya. Nikaasieza, nikayanie na mwamu sipili kaufela. Univatakuli, nikolobezwe kalibizo la hae, nikaeza cholo. Mule na nolise pisize mwalinzu la hao mo. Saa nikona suno uvata. Mimu tukau fela akone kusibona mulena. Mihamu nati akuwa mekabu ikoko vezo kusona. Kali vizo la Jesu na alapela. Amen. Mwinzi kwa nekula mulimu. Mimulimu ange manzwi ama nyiani alo vakirwe. Miaeze kubabu niti kumine. Kona tapelu ya kaisipala. Silibasika lukiswa. Yoka ufela ya latakuta. Banani mkutazi ukazi baza sani kasamu lao. Mutukau fela ya vakire ni uvateku kolobezwa. Kaku itusali vizo la Jesu Kristi. Mutaefela unachwalo. Mutukau fela witu kisizi. Ikakamu kana lilukile. Ikakau fela zilu kwa nakuweza. Kuli lumi tuseku pilela mulimu. Lutenimo kuli lueze cholo. Mulimu amifu yole. Chwale alu ye mengi. Chwale pina yalu na ye likani. Na mulata. na mulata kakul nani latile pili alu yopeleni mutu kao fila chwale na mulata alu nanu nani mazo alu na halu nzelu yopela na mulata kakuli unilatile ni kule kapulu soyaka fakota ya kauvari. Nili tuo zalu na nilipiruze inami chwale. Alu ingungunele nkuyena. Na mulata.
O God, our Father.
O Mulimunda Taluna. Rutulebu tuku lunalibupi wa zeshe vile mulena. Rutise kamu sebezi o livelezi wa piraluna. Aku nituse o Mulimu. Nituse.
I feel that something's laying right out here, Father.
Ni kutuwa kulisesi ngwe site nyo nafa. Ndate nituse. O Mulimu. Kuliniziwe niti. Fuyo last chabase. Mulimu yomundi, vaye teleli na lapela, kali vizo la Jesu. Chwale halu nzelui na misalitoo zaluna, nika kupabumu lisa na kwanu, muzwale nevao, muzwale walu na yomundi, ataye kwanu chwale, miagule lisabata kwa malitaba kazako lovezo. Nika sana nazibali sasani, na asipa silibasi kwa luhile, niakuli chwalo.